ก็ปรากฏว่าได้รับความอบอุ่นในท่ามกลางมิตรไมตรีของผู้นำทุกๆท่านแม้วันนี้ก็ผมจะได้เกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ด้วยความเมตตาของท่านทิพดีกรมการศาสนาท่านปรีชากันติยะก็ได้ให้มาเป็นที่ปรึกษากรมการศาสนาแล้วก็ยังได้มาสัมผัสกับงานของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นงานที่ผมเองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าเป็นช่วงไม่นานนักแต่ก็มีความประทับใจแล้วก็วันนี้ก็ได้มาเจอกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเป็นในเรื่องของศาสนาพุทธแล้วก็บอกว่าบุพเพสันนิวาสแต่ในเรื่องศาสนาอิสลามผมก็คิดว่าพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าคงอนุญาตให้กับผมได้มาพบท่านทั้งหลายในที่นี้เป็นพระบัญชาที่ได้มาเจอกันว่าครั้งหนึ่งเคยทำงานร่วมกันแล้ววันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้มาพูดถึงเรื่องบทบาทผู้นำศาสนาผู้นำศาสนาในการพัฒนาสังคมมุสลิมในด้านต่างๆที่ผมได้กราบเรียนแล้วครับวันนี้เรากรมการศาสนาได้รับเกียรติจากวิทยากร4ท่านด้วยกันนะครับที่ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วม อภิปรายเสวนากันในวันนี้นะครับขอแนะนำสั้นๆเพื่อจะไม่เสียเวลาเพราะว่าล่วงเลยมาพอสมควรด้านซ้ายมือของกระผมที่ติดอยู่กับผมเนี่ยนะครับก็ท่านก็เป็นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีเป็นนายกสมาคมครูสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผมเองได้รู้จักกับท่านมาหลายเวทีท่านเป็นทั้งนักวิชาการและนักบริหารมืออาชีพเลยทีเดียวครับเวลาท่านจะให้แง่มุมต่างๆของหลักวิชาการก็มีความสมบูรณ์แบบในเรื่องของหลักบริหารในเรื่องของหลักบริการต่างๆท่านก็มีความสมบูรณ์แบบวันนี้ท่านได้ให้เกียรติกรมการศาสนามาร่วมอภิปรายคือท่านอาจารย์อนันต์วันแอร์ล้อขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอาจารย์ด้วยนะครับท่านที่สองนะครับท่านเป็นผู้ที่จบการศึกษาศาสนบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอียิปต์นะครับอันฮัสอัลนะฮะประกาศนียบัตรอิสลามศึกษาชั้นสูงสถาบันสมาลิกไคโรถ้าผิดขอประธานอภัยด้วยนะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีท่านเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอันลิสุดดีสวนหลวงกกรุงเทพมหานครนี่นะครับถ้าผิดยังไงเดี๋ยวท่านอาจารย์จะได้กรุณาเพิ่มเติมนะครับท่านก็มีประสบการณ์ในด้านเป็นวิทยากรของกอรมน.สอบต.มามากมายทีเดียวขอต้อนรับท่านอาจารย์สันติเสือสมิงครับ
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
์ครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านประวัติการศึกษาของท่านคือท่านจบปริญญาตรีศาสนศาสตร์สาขาปรัชญาและศาสนาจากมหาวิทยาลัยอัลฮัสอัลอียิปต์เช่นเดียวกันนะครับท่านจบประกาศนียบัตรอิสลามศึกษาชั้นสูงกระทรวงศึกษาธิการของอียิปต์นะครับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงตำแหน่งของท่านท่านเป็นเลขานุการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีคณะทำงานอามีรุลฮัจญ์นะครับแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตขอต้อนรับอาจารย์ปริญญาประยัดทรัพย์ครับผมครับท่านสุดท้ายนะครับท่านมีบทบาทมากที่ต้องประกาศสุดท้ายเพราะท่านมีบทบาทจริงๆนะครับผมได้เคยไปประชุมร่วมกับท่านในอนุกรรมาธิการเวลาในที่ประชุมไม่มีทางออกท่านจะมีทางออกในที่ประชุมอยู่เสมอท่านเป็นนักคิดนักเขียนและก็นักบริหารนักการศาสนารอบด้านทีเดียวท่านจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจากสถาบันปณสงขลาปัตตานี ท่านเป็นรองประธานกรรมการสลามประจำจังหวัดสตูลสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสตูลโฆษกกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภาเป็นรองประธานกรรมาธิการศาสนาวุฒิสภานะครับอดีตทุกท่านก็คือเป็นข้าราชการครูนะครับรองเป็นรองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับกรรมการสภาการศึกษานะครับพิธีกรรายการวิทยุนะครับคำหวังหรือกติทำประจำใจของท่านก็คืออยากทำในสิ่งที่คิดดีให้สำเร็จครับขอต้อนรับท่านอาจารย์สุริยาปัญจอครับ
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
ุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิ
ครับก็จริงๆแล้วประวัติเกียรติประวัติของท่านมีมากกว่านี้เพียงแต่ว่าเพื่อประหยัดเวลาให้เข้ากับบรรยากาศแล้วก็การที่จะเสวนากันวันนี้ให้ได้สาระประเด็นสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าบทบาทของผู้นำศาสนานี่เป็นเรื่องสำคัญมากและเราก็เชื่อมั่นว่าวันนี้เราได้มาอยู่ในสถานที่นี้ล้วนแล้วจะเป็นผู้นำในด้านศาสนาทั้งหมดทีนี้ถ้ามาพูดถึงบทบาทเนี่ยในภาษาปัจจุบันเนี่ยเขาก็หมายถึงการบริหารการจัดการหรือเมเนจเมนต์ที่จะให้สิ่งละนะงานการเหล่านั้นสำเร็จนี่งานด้านศาสนาเนี่ยเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นงานที่บริสุทธิ์เป็นงานที่สุขุมลุ่มลึกเป็นงานของพระผู้เป็นเจ้าเป็นงานขององค์ศาสดาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่ได้ผู้นำศาสนาที่จะมาเป็นผู้บริหารจัดการให้ดีที่สุดเนี่ยก็เกรงว่าจะทำให้ศาสนานั้นได้รับการเปิดเผยตีแผ่ในลักษณะที่งดงามไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นผู้บริหารเองเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการทำงานในด้านศาสนาเนี่ยอย่างรอบด้านนะครับไม่ว่าศาสนาใดนะครับทุกๆศาสนาที่อุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ย องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์ศาสดาที่รับบทบัญญัติมาจากพระผู้เป็นเจ้าล้วนแล้วแต่ทำงานเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวโลกไม่ใช่เฉพาะชาวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งขึ้นชื่อว่าศาสนาแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อคนกลุ่มนั้นภูมิภาคนี้หรือทวีปนั้นทวีปนี้แต่เป็นไปเพื่อชาวโลกทั้งมวลแล้วถามว่าทำไมต้องเป็นไปเพื่อชาวโลกแน่นอนเมื่อมนุษย์เกิดมาเนี่ยมีทั้งการทำดีและทำไม่ดีมีทั้งการเดินผิดเดินถูกแต่นั้นถ้าเผื่อว่ามนุษย์ถ้าไม่ยอมรับฟังคำสอนจากคำสอนในศาสนาแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะเดินผิดทางนั้นมีแยะนั้นก็เป็นโชคดีของมวลมนุษยชาติเราที่เกิดมาแล้วเราไม่ว่างศาสนาก็มีศาสนาทยอยเกิดขึ้นมาในโลกมาเป็นลำดับแต่ละศาสนานั้นก็ล้วนแต่ให้แสงสว่างให้ทางออกกับมวลมนุษยชาติในการแก้ปัญหาของคนของตนเองของครอบครัวของคนในสังคมในประเทศชาติอย่างที่ได้กราบเรียนแล้วว่ามนุษย์เราเกิดมานั้นขึ้นชื่อว่าไม่มีปัญหาเป็นอันไม่มีเพราะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยปัญหาจุกจิกปัญหาเล็กน้อยปัญหาปานกลางหรือปัญหาใหญ่โตต่างๆถ้าหากเราไม่ได้ช่องทางในการเดินทางออกของปัญหานั้นบางทีเราก็ตัดสินใจผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนแต่ถ้าเรายึดถือหลักธรรมคำสอนทางศาสนาชัดเจนมั่นคงมีศรัทธาที่มั่นคงว่าศาสนานั้นเป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นทางออกที่สง่างามถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนี้เนี่ยเราเดินตามทางหลักธรรมศาสนาเนี่ยเราก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตที่เรามุ่งหวังทุกประการทีนี้แต่ละศาสนาเนี่ยไม่ว่าศาสนาพุทธศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามของเราก็เช่นเดียวกันก็อายุอานามเกิดมาก็หลายร้อยเป็นพันๆปีด้วยกันแล้วทั้งนั้นเพราะนั้นในฐานะที่ท่านผู้นำศาสนาเป็นศาสนทายาทที่จะต้องบริหารประคับประคองศาสนาให้มีความบริสุทธิ์โปร่งใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนที่เคยเป็นมาทั้งหมดเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการมาทบทวนกันว่าอะไรบ้างที่เราทำไปแล้วประสบความสำเร็จและอะไรบ้างที่มันน่าจะมีปัญหาได้รับการแก้ไขได้รับการขจัดปัดเป่าเพราะว่าจะทำงานไปข้างหน้าโดยไม่ได้เหลียวดูข้างหลังหรือมองข้างๆเนี่ยบางทีปัญหาอยู่ใกล้ๆตัวแต่เราไม่คิดที่จะแก้ไขในที่สุดปัญหานั้นเองก็กลับมาเล่นงานเรา เราจะมองในแง่ดีอย่างเดียวไม่ได้เพราะการบริหารจัดการมันขึ้นอยู่กับมนุษย์เรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราได้มีการทบทวนเราได้มีการมาดูกันว่าขณะนี้เราภูมิพอใจหรือยังที่ว่าเราได้รับใช้ศาสนารับใช้องค์ศาสดาที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเนี่ยได้เพียงพอแล้วหรือยังวันนี้กรมการศาสนาเองก็ได้จัดประชุมแล้วก็มีการเสวนาในช่วงบ่ายวันนี้ก็คือในเรื่องของบทบาทผู้นำศาสนาในการพัฒนาสังคมมุสลิมในด้านต่างๆประกอบด้วย4ด้านด้วยกันก็คือมีด้านของศาสนสถานด้านศาสนสถานเนี่ยแน่นอนครับขึ้นชื่อว่าศาสนาแล้วถ้าไม่มีศาสนสถานปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยเราก็จะทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ศาสนสถานนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งที่ศาสนาจะขาดเสียไม่ได้วันนี้เราก็จะมาดูกันว่าสังคมมุสลิมของเรานั้นในด้านมัสยิดในด้านศาสนสถานนั้นสมบูรณ์เพียงพอแล้วหรือยังเรามีอะไรไหมที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือมีอะไรไหมที่จะเพิ่มเติมสังคมชุมชนเรามีส่วนช่วยเหลือเต็มที่หรือยังส่วนราชการมีส่วนใดที่จะมาช่วยสนับสนุนให้ศาสนสถานนั้นมีความสง่างามสมควรการที่จะไปประกอบศาสนกิจณสถานที่นั้นอย่างภาคภูมิใจอันนี้เราก็ยอมพูดกันด้านศาสนสถานนอกจากนั้นในเรื่องของด้านสาธารณศึกษาหลักธรรมคำสอนการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนนั้นเราไม่ห่วงเพราะว่าไม่มีใครที่จะไปลบล้างหลักธรรมคำสอนอันเป็นบทพระบัญญัติที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไปได้เพียงแต่ว่าคนเราเมื่อรับทอดมาแล้วอาจจะเข้าถึงทั้งหมดหรือไม่ถึงทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาดูถึงเรื่องว่าการจะเผยแผ่หลักธรรมคำสอนนั้นปัจจุบันนี้เราได้เผยแผ่เต็มที่หรือยังเยาวชนคนรุ่นหลังอนุชนคนรุ่นหลังได้เห็นความสำคัญหลักธรรมคำสอนได้เต็มที่หรือยังถ้ายังอะไรเล่าที่เราจะต้องมาช่วยกันคิดแก้ไขหานวัตกรรมใหม่ๆให้เป็นที่สนใจของเด็กและเยาวชนให้หันหน้าเข้าหามัธยิตรู้จักธรรมคำสอนรู้จักคำสอนของศาสนาอิสลามแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้เป็นวิถีชีวิตที่แท้จริงก็จะเกิดความสงบทั้งส่วนปัจเจกบุคคลและความสงบของส่วนรวมนอกจากนั้นในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของการสังคมสงเคราะห์ในเรื่องของปฏิบัติศาสนกิจก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งและสุดท้ายในเรื่องของบุคลากรในศาสนาก็อย่างที่ได้กราบเรียนแล้วว่าเราอยู่กันหลากหลายที่มาหลายที่ไปแม้ว่าเราจะมีเจตจำนงมุ่งประสงค์ในการบำเพ็ญศาสนกิจอย่างเดียวกันแต่สติปัญญาของคนเราก็มีไม่เท่าเทียมกันบางคนก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งบางคนก็เข้าใจยังไม่ถึงขนาดนั้นก็เรามาทบทวนกันดูว่าในด้านบุคลากรนั้นเราจะพัฒนาบุคลากรที่จะสนองรับเอางานด้านศาสนาที่บริสุทธิ์ไปสู่จุดหมายปลายทางคือเพื่อประโยชน์ปวงชนทั้งโลกได้อย่างไรครับเบื้องต้นจะไปที่ศาสนสถานก่อนตามลำดับนะครับแล้วก็มี4ประเด็นผมขอความเห็นจากอาจารย์อนันต์วันแอร์ล้อซึ่งท่านเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสนสถานถ้าจะว่าไปแล้วก็เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวท่านใดจะมีส่วนเสริมในเรื่องของศาสนสถานจากอาจารย์อนันต์วันแอร์ล้อก็ได้กรุณาเพิ่มเติมครับในมุมมองของท่านอาจารย์ว่าเรื่องของมัสยิดเรื่องศาสนสถานที่เราใช้ประกอบศาสนกิจมากันอยู่ในทุกวันนี้นะท่านภูมิใจพอใจแล้วหรือยังหรือคิดว่าน่าจะมีอะไรปรับปรุงเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นขอเรียนเชิญอาจารย์ครับ
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมอัสสลามบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมาอีนขอแสดงความเคารพต่อท่านผู้บรรยายการอภิปรายท่านวิทยากรผู้ร่วมอภิปรายท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตลอดจนผู้แทนแต่ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสัมมนาในวันนี้วันนี้เป็นหัวข้อเรื่องหนึ่งที่ผมมีความดีที่จะได้มาพบปะและก็พูดคุยกับท่านทั้งหลายเพราะเห็นว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นอันสำคัญในการปฏิวัติสังคมมุสลิมของเราที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้าวันนี้สังคมของเราได้มีการดำเนินไป แต่โดยไม่ได้มองไปดูที่รากฐานของการเป็นสังคมในขณะนี้ว่ามีรากฐานที่มีความมั่นคงอย่างแท้จริงหรือไม่จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ความอ่อนด้อยและปัญหาต่างๆจะยังคงมีอยู่ในสังคมของเราต่อไปจนกว่าเราจะได้สามารถเสริมรากฐานที่แท้จริงให้มีความแข็งแรงและโดยความแข็งแรงนั้นก็จะสามารถพัฒนาสังคมมุสลิมของเราให้ประสบความสำเร็จไปสู่เป้าหมายตามที่พระผู้เป็นเจ้าได้วางเอาไว้ได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนสถานเนี่ยสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่ศาสนสถานศาสนสถานนี้เป็นเพียงองค์ประกอบในขั้นตอนของการพัฒนาสังคมขั้นตอนของการสร้างคนและสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาคมโลกนี้เท่านั้นแต่สิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นก็คือผู้ที่ก้าวเข้ามาทำการบริหารและก็จัดการศาสนสถานนั้นต่างหากที่จะเป็นตัวกำหนดความเป็นไปของสังคมที่จะอยู่ต่อไปในอนาคตผู้นำเป็นอย่างไรสังคมก็เป็นอย่างนั้นหรือจะกล่าวย้อนอีกทีหนึ่งก็คือสังคมเป็นอย่างไรผู้นำก็เป็นอย่างนั้นเป็นปฏิยาการที่จะต้องต่อเนื่องกันถ้าผู้นำมีความสมบูรณ์ประชาชนก็ย่อมที่จะมีความสมบูรณ์ด้วยแต่ถ้าผู้นำไม่สมบูรณ์ความสมบูรณ์ก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนสถานแม้จะเป็นประเด็นเล็กๆแต่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยเช่นเดียวกันมีมัสยิดต่างๆเกิดขึ้นมามากมายถ้าท่านจะมองย้อนกลับไปดูการเกิดขึ้นของมัสยิดต่างๆในแต่ละชุมชนนั้นเราก็จะพบว่าเหตุของการเกิดขึ้นของมัสยิดต่างๆมีเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากเหตุทั้งสิ้นในขณะที่การจัดตั้งมัสยิดในมุมมองของศาสนาอิสลามเนี่ยจะไม่ดูเหตุตรงนี้เป็นประการสำคัญอย่างที่เป็นอยู่ในประเทศไทยของเราแต่จะดูที่ความบริสุทธิ์ทางด้านความคิดและก็ทางด้านจิตใจแล้วก็สภาพโดยรวมของสังคมที่เป็นอยู่ในขณะนั้นว่ามีความจำเป็นหรือไม่ที่จะได้มีการจัดตั้งมัสยิดขึ้นในพระมหาคัมภีร์กุรอานจึงได้พูดถึงเรื่องของมัสยิดไว้น่าสนใจเพื่อที่เราจะได้มาทำการตรวจสอบดูว่าการก่อเกิดของมัสยิดที่มีอยู่นั้นจะสามารถเอื้อประโยชน์ต่อความเจริญของผู้คนในสังคมได้มากน้อยเพียงใดในทันทีที่พระบรมศาสดาเดินทางและอพยพไปสู่นครมะดีนะห์พระองค์ได้ทรงทำการก่อสร้างมัสยิดกุบาขึ้นซึ่งอยู่ที่ชานนครมะดีนะห์ซึ่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็ได้ถูกประทานลงมาเป็นการบอกโดยนัยยะของจุดเริ่มต้นของการสถาปนาสถานที่ที่จะเป็นจุดศูนย์รวมแห่งประชาคมมุสลิมในแต่ละพื้นที่เป็นประการสำคัญว่าการเกิดขึ้นของศาสนสถานนั้นจะต้องเกิดขึ้นด้วยเหตุอันใดพระคัมภีร์อัลกุรอานจึงได้ระบุเอาไว้ว่าละมัสยิดุนอุซิซาอัลตักวามินอัวลียาวินอะฮักวันตะกูมาฟีว่าเป็นมัสยิดหลังแรกเป็นมัสยิดที่ถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานแห่งการตักวาการมีความยำเกรงในพระผู้เป็นเจ้านับแต่วันแรกที่เจ้ามีสิทธิ์ใจยืนหยัดและสักการะอยู่ที่นั้นผูกพันโดยตรงอยู่กับการดำรงอยู่ผูกพันโดยตรงอยู่กับการสักการะบอกที่มาของการก่อให้เกิดมัสยิดบนพื้นฐานของการตักวาหรือความการมีความยำเกรงซึ่งถือเป็นคุณธรรมหลักของคนที่เป็นมุสลิมเลยทีเดียวถ้ามัสยิดได้มีการเกิดขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้แน่นอนนั่นเป็นมัสยิดที่ถูกต้องเป็นมัสยิดที่ถูกต้องแล้วก็จะมีผลอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนโดยเจตจำนงที่ได้มีการก่อตั้งมัสยิดขึ้นมัสยิดก็จะถูกใช้ไปเพื่อประโยชน์ของประชาคมมุสลิมเพื่อประโยชน์ในการสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าโดยรวม ในขณะเดียวกันก็ยังพูดถึงความหวังที่ต้องการจะให้เป็นประชาคมที่สมบูรณ์แบบโดยมีมัสยิดเป็นจุดศูนย์กลางโดยได้ระบุไว้ว่าฟีฮิริจาลุนยูฮิบบูนาอัยยะตะตะฮารุฟีว่าในมัสยิดดังกล่าวนั้นมีกลุ่มบุคคลที่โปรดปรานต่อการที่จะรักษาความสะอาดและก็ประกอบศาสนกิจในมัสยิดจึงแสดงให้เห็นว่านอกจากจะเป็นศาสนาที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยหัวใจที่สุจริตแล้วประชาชนที่อยู่ในนั้นจะต้องสร้างความสะอาดให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตโดยการอาบน้ำละหมาดเพื่อที่จะไปละหมาดโดยการชำระบาปต่างๆที่มีอยู่ในการดำเนินชีวิตของตนเองให้หมดสิ้นไปล้วนแล้วแต่รวมอยู่ในความหมายของการที่บอกว่ารักษาความสะอาดทั้งนั้นนั่นจึงจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งศาสนสถานที่จะสามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่สังคมมุสลิมได้อย่างแท้จริงแต่ในขณะเดียวกันในอดีตนั้นก็มีมัสยิดที่ได้ก่อสร้างขึ้นมาซึ่งในที่สุดก็ต้องถูกเผาแล้วก็ทำลายลงไปเราเรียกมัสยิดนั้นตามที่ปรากฏอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าเป็นมัสยิดดิรอดเป็นมัสยิดแห่งอันตรายวัลละดีนัตตะกอดูมัสยิดันดิรอดันว่ากุฟรันว่าตัฟริกันบัยนัลมุมินีนว่าอิลซาดันลิมันฮาระบัลลอฮะวะรอซูลาซึ่งมีใจความว่าบรรดาผู้ที่ยึดมัสยิดเพื่อก่อให้เกิดอันตรายด้วยการปฏิเสธที่จะดำรงตนอยู่อย่างถูกต้องในศาสนาอิสลามและเป็นการแบ่งแยกหมู่มวลผู้มีศรัทธาออกจากกันและเป็นการสร้างความปราการเพื่อสำรองไว้ให้แก่บุคคลที่ตนเองประสงค์จะให้ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำวะลายะลีฟุนนะอินอารับนาอิลลัลฮุสนาพวกเขาต่างสาบานว่าเราไม่ได้มีเจตนาใดนอกจากเป็นสิ่งที่ดีเท่านั้นวัลลอฮุยัชฮะดูอินนะฮุมละกาซิบูนแต่อัลลอฮ์ขอยืนยันว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่โป๊ะปดหมดเด็ดทุกสิ่งนี่เราเรียกกันว่าเป็นมัสยิดดิรอดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของความยำเกรงแต่สร้างขึ้นมาอันเกิดจากผลพวงของความแตกแยกทางสังคมของการซ่องสุมเพื่อที่จะให้คนของตนเองได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำในสมัยของท่านนบีนั้นนบีได้ส่งกองทัพไปเผาและก็ทำลายจนไม่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ของอิสลามอีกต่อไปเพราะนี่คือการทำลายล้างอิสลามและล้างทำลายล้างประชาคมมุสลิมมีให้เห็นทั้งสองรูปแบบในประวัติศาสตร์ของอิสลามผมจึงอยากจะได้เรียนว่าในอิสลามนั้นในเรื่องของรูปลักษณ์อิสลามไม่ได้ให้ความสำคัญต่อรูปลักษณ์ของมัสยิดว่าจะต้องสวยสดงดงามต้องสร้างขึ้นมาด้วยเงิน50ล้าน100ล้านไปดูมัสยิดนบวีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถูกสร้างขึ้นมาที่พื้นทรายใช้เสาและใช้ทางอินทะลัมมาเป็นหลังคาใช้เสาอินทะลัมมาเป็นมิมบัตเป็นที่ยืนในการแสดงธรรมกถาในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็อยู่ตลอดยุคสมัยที่ท่านนบีทรงมีพระชนมาชีพอยู่ได้มีการซ่อมแซมเพิ่มเติมก่อสร้างล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นในยุคหลังในสมัยหลังที่สิ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ควรจะให้ความสำคัญกว่าเวลามีการบริหารมีการจัดการนั้นต้องมีการจัดลำดับความสำคัญว่าจะต้องทำในสิ่งใดก่อนโดยเฉพาะศาสนสถานนั้นไม่ใช่เป็นความสำคัญระดับต้นๆแต่อย่างใดทั้งสิ้นแม้จะไม่มีราคาไม่มีคุณค่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมแต่อย่างใดแต่ตรงกันข้ามในศาสนาอิสลามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาฐานนั้นจะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและความเจริญของคนเป็นหลักผมจึงอยากจะให้ท่านได้ดูว่าเมื่อมีศาสนสถานขึ้นมาแล้วก็มีผู้นำแน่นอน และผู้นำในอดีตนั้นก็จะทำหน้าที่จะทำหน้าที่สองประการพร้อมกันไปหนึ่งเป็นผู้นำทางด้านการบริหารการจัดการเป็นผู้นำในการประกอบศาสนกิจในประการที่สองก็เป็นผู้นำในเรื่องในทางวิชาการไปในขณะเดียวกันตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งตรงที่ว่าเหมือนกับผมกำลังจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าปัจจุบันเนี่ยมีมัสยิดอยู่ทั้งหมดเนี่ย 3,000 กว่ามัสยิดด้วยกันถ้าต้องการที่จะให้ศาสนาอิสลามมีความเจริญแล้วก็ชุมชนมีความเจริญแล้วคนที่ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำในชุมชนนั้นๆในฐานะของอิหม่ามก็ดีคอเตบก็ดีหรือบิลันก็ดีซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งถาวรเนี่ยควรจะได้ควบการทำหน้าที่อีกประการหนึ่งอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนั่นก็คือการเป็นครูของคนในสังคมเมื่อเป็นครูของคนในสังคมซึ่งก็เป็นการดำเนินจริยวัตรเหมือนกับพระบรมศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกอย่างทุกประการเมื่อก้าวขึ้นมาทำหน้าที่เป็นอิหม่ามมาเป็นผู้ปกครองผู้อยู่ภายใต้การปกครองก็จะมีน้ำหนักมากจะมีความผูกพันต่อผู้นำของตนเองในสองสถานะด้วยกันสถานะที่หนึ่งก็คือการเป็นสัปบุรุษอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นำคืออิหม่ามสถานะที่สองก็คืออยู่ในฐานะของการเป็นลูกศิษย์ผู้ที่เป็นอิหม่ามคนที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำถ้ามีศักดิ์ศรีอย่างนี้แล้วเนี่ยจะทำให้การปกครองนั้นดำเนินไปได้ง่ายและสะดวกสบายผู้อยู่ภายใต้การปกครองจะไม่กระด้างกระเดื่องจะเชื่อฟังซึ่งที่จริงก็เป็นจริยธรรมของผู้อยู่ภายใต้การปกครองแล้วและจะมีผลทำให้การปกครองนั้นประสบผลสำเร็จเพราะการนำผู้คนนั้นคนโง่ไม่ควรที่จะมาเป็นผู้นำคนที่ไม่มีความรู้ทางศาสนาไม่ควรจะมาเป็นผู้นำถ้าเขาขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วถามว่าเขาจะนำประชาชนไปสู่แนวทางที่ถูกต้องได้อย่างไรในเมื่อคนที่นำไม่มีความรู้คนที่จะนำผู้คนไปสู่จุดหมายที่ถูกต้องบนแนวทางที่ถูกต้องได้คนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าและมีความรู้จึงจะสามารถบรรลุความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองตามคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าและพระศาสดาที่ได้มีการกำหนดเอาไว้วันนี้ในประเทศไทยผมไม่วิจารณ์แต่ให้ท่านทั้งหลายไปนำสิ่งที่ผมได้พูดไปในวันนี้อย่างตรงไปตรงมาตามหลักการด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยนำหลักอันเนี้ยค่อยๆไปแก้ไขสังคมที่มีอยู่ในประเทศไทยของเราสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็ให้เป็นอยู่อย่างนี้แต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ผมกำลังจะพูดในขณะนี้เวลาขึ้นมาทำการปกครองแล้วเนี่ยการอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนโดยมีมัสยิดเป็นจุดศูนย์กลางได้นั้นมัสยิดเป็นวัตถุแต่ประโยชน์นั้นจะต้องเกิดขึ้นจากนโยบายจากการบริหารการจัดการของผู้ที่ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำในมัสยิดนั้นเป็นหลักดังนั้นในพระมหากัมภีร์คุรานเขาจึงพูดไว้เลยทีเดียวว่าประเด็นแรกคนที่ขึ้นมาทำหน้าที่บริหารจัดการนั้นว่ามันลำยักคุมบีมาอันซาลลอห์ว่าอุลาอิกะฮุมุลกาฟิรุนใครที่ไม่ปกครองให้เป็นไปตามพระบัญญัติที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาคนเหล่านั้นเป็นกาฟิรแสดงว่าจะต้องปกครองไปสู่เป้าหมายที่อิสลามได้วางเอาไว้ด้วยวิธีการที่อิสลามได้มีการกำหนดเอาไว้ด้วยหลักแห่งคำสอนของศาสนาอิสลามเพราะที่นี่คือสังคมมุสลิมเป็นเรื่องเฉพาะภายในของศาสนิกที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยผลของระเบียบกฎหมายบทบัญญัติต่างๆเอื้ออำนวยให้มีหน้าที่จะต้องกระทำเช่นนั้นอยู่แล้วจึงย่อมที่จะไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะครับถัดมาเมื่อเป็นคนที่มีความรู้เขาก็ย่อมรู้ว่าเมื่อเป็นผู้นำแล้วเนี่ยเขามีหน้าที่จะต้องทำอะไรบ้างทุกวันนี้อยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายไม่วิจารณ์แต่อยากจะให้ท่านฟังสิ่งที่ผมพูด แล้วก็ไปจับดูความเป็นไปของแต่ละมัสยิดในประเทศไทยว่าได้บรรลุความรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นผู้นำตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามหรือไม่รวมไปจนกระทั่งถึงคณะกรรมการจังหวัดรวมไปถึงกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งผมก็เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอยู่ด้วยจากจังหวัดนนทบุรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับคุณไพศาลและก็หลายๆท่านที่อยู่ด้วยกันที่นี่นะครับตรงนี้เรามาดูในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานกำหนดไว้ฮุวัลลซีบะอ์ซะบิลอุมมียีนะรอซูลัมมินฮุมยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิวะยุซักกีฮิมวะยุอัลลิมุลกิตาบวัลฮิกมะฮ์วะอินกานูมินกับลุลฟีฎอลาลิมุบีนว่าอัลลอฮ์ผู้ซึ่งทรงแต่งตั้งศาสนทูตจากกลุ่มชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพื่อจะอัญเชิญองค์การของพระองค์ให้แก่พวกเขาเพื่อชำระและขัดเกลาพวกเขาและเพื่อที่จะสอนให้พวกเขาได้รู้จักคำสอนที่ปรากฏในพระคัมภีร์และในสุนัขของพระบรมศาสดาแม้ว่าก่อนหน้านั้นเขาจะอยู่ในภาวะที่หลงทางอย่างชัดเจนก็ตามจะสังเกตได้ว่าในยะแห่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนี้ได้พูดถึงการจัดตั้งองค์กรมุสลิมว่าคนที่ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำนั้นจะต้องเป็นหนึ่งในชุมชนนั้นบาซาบิลอุมมียีนารอซูลัมมินฮุมผู้นำชนกลุ่มใดต้องเป็นผู้ที่มาจากชุมชนนั้นซึ่งจะมีผลทำให้เขาได้รู้ปัญหาของสังคมเมื่อขึ้นมาเป็นผู้นำเขาก็จะได้พัฒนาเขาก็จะได้แก้ไขเพราะเขาเป็นหนึ่งจากสังคมนั้นถัดมาในอัลกุรอานได้พูดถึงหน้าที่ของคนที่ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำไว้3ประการเท่านั้นแต่เป็น3ประการที่ไม่ค่อยได้เอามาปฏิบัติกันแต่ไปสารวนอยู่กับงานทางด้านธุรการเสียมากกว่าและบางทีก็ไปเกี่ยวข้องกับงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์และเงินมากกว่าโดยไม่มีนังขังขอบต่อหน้าที่หลักที่จะต้องยื่นให้แก่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองสรุปแล้วจากองค์การนี้มีหน้าที่3ประการ1มีหน้าที่เชิญชวนสู่ความดียัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิว่าคำสอนของอิสลามเป็นอย่างไรเชิญให้เขาเข้ามาทำความดีอันที่2ยุซักกีฮิมนั่นก็คือการห้ามปรามไม่ให้เขาทำความชั่วเพื่อชีวิตของเขาจะได้สะอาดแล้วก็เป็นคนดีของสังคมในประการที่3ก็คือยุอัลลิมุลกิตาบวัลฮิกมะห์ต้องทำหน้าที่จัดตั้งระบบการศึกษาที่ถาวรให้คำสอนแก่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองทั้งคำสอนที่ปรากฏในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อประชาชนจะได้ใช้เป็นหลักศรัทธาหลักในการดำเนินชีวิตของตนเองนี่คือหน้าที่ของคนที่ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำที่จะต้องกระทำแต่ถ้าไม่ทำนั่นก็เท่ากับผู้นำที่เป็นอยู่นั้นโดยใช้ศาสนฐานนั้นกำลังพาประชาชนไปสู่ขุมนรกทั้งผู้นำแล้วก็ผู้อยู่ภายใต้การปกครองที่ไม่มีวันที่จะสลัดคราบสกปรกที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตให้หมดไปได้ด้วยบทบัญญัติของศาสนาอิสลามจะกลายเป็นคนผิดกันไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือผู้อยู่ภายใต้การปกครองก็ตามตัวบทฮะดีษของท่านนบีบทหนึ่งจึงได้บอกไว้ว่ามานิสตะอาฮุลลอฮุรออียะตันซุมมะลัมยะฮุตตอฮาบินัสฮีฮิอิลลาฮัรอมัลลอฮุอะลัยฮิจันนะว่าผู้ใดก็ตามที่อัลลอฮ์ได้ให้เขาได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำประชาชนแต่เขาไม่ได้หยิบยื่นคำแนะนำตักเตือนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองนอกจากสวรรค์จะเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเขานี่เป็นหน้าที่ของผู้นำทุกคนที่จะต้องกระทำผมจึงอยากจะยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายได้ดูซึ่งตรงไปตรงมาชีวิตของผมจริงๆแล้วอยู่ในวงจรการบริหารมาโดยตลอดผมเป็นลูกอิหม่ามประจำมัสยิด ซึ่งส่วนเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำการก่อตั้งสมาคมพุทธศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยคืออายกของผมอาจารย์ชาวบีอีวันแอลล์นะครับแล้วผมก็ช่วยงานท่านมาตั้งแต่ยังเล็กๆเลยทีเดียวในฐานะที่ท่านเป็นอิหม่ามท่านก็เปิดปอนอและก็สอนหนังสือโรงเรียนอิสลามสัมพันธ์แล้วก็เมื่ออายกเสียชีวิตลงผมไปทำการศึกษามาอาจารย์อับดุลกะรีมซึ่งเป็นพี่ชายก็ก้าวเข้ามาเป็นอิหม่ามแทนอายกแล้วก็วันนี้อาจารย์กะรีมซึ่งท่านทั้งหลายรู้จักดีอยู่แล้วซึ่งเป็นพี่ชายได้เสียชีวิตไปท่านก็รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีผมก็ได้ก้าวเข้ามาเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดเมื่อมาเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดมาเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดท่านอาจารย์กะรีมเป็นประธานคณะกรรมการจังหวัดอยู่ด้วยเป็นรองประธานเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอยู่ด้วยในทันทีที่มีการคัดเลือกแทนท่านกรุบก็เลือกผมขึ้นมาเป็นอิหม่ามเขาต้องเลือกผมอยู่แล้วเพราะทุกคนเป็นลูกศิษย์ของผมทั้งนั้นตั้งแต่ก่อนผมไปทำการศึกษาแล้วผมกลับมานี่ไงที่ผมกำลังบอกว่ามันปกครองง่ายทั้งที่สรุปเนี่ยมีทั้งหมด 1,300 กว่าครอบครัวนะครับที่มัสยิดนาทุนอิสลามที่อำเภอบางบัวทองไม่มีคู่แข่งไม่มีคู่แข่งแล้วก็ไม่มีใครคิดที่จะแข่งแล้วก็กรรมการมัสยิดนั้นพี่น้องสรุปเป็นกฎของจังหวัดนนทบุรีอิหม่ามเป็นผู้กำหนดแล้วก็ไม่มีใครโต้แย้งนะนี่คือหลักการบริหารก็เป็นอย่างนี้ซึ่งก็ถูกต้องโดยทั่วไปผู้นำสูงสุดจะเป็นผู้กำหนดตัวบุคคลที่จะเข้ามาทำไอ้ที่ในพรบที่ว่ากันนี่เลือกกันเข้าไปเสร็จแล้วก็ไปทะเลาะกันมันคนละกรณีกันว่าเราไปทำงานฝ่ายบริหารหรือไปทำงานนิติบัญญัตินิติบัญญัติเขาก็เลือกมาที่ฝ่ายบริหารผู้นำคนเดียวทำการแต่งตั้งเลือกนายกคนเดียวนายกก็แต่งตั้งรัฐมนตรีเห็นไหมรัฐมนตรีไม่ได้เลือกตั้งมาจากประชาชนว่าจะให้เป็นรัฐมนตรีที่ไหนอิสลามก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจในพรบที่ออกมาอันนี้ขอแตะสักนิดหนึ่งวิพากษ์สักนิดหนึ่งนะวิพากษ์สักนิดหนึ่งแต่กำลังจะบอกว่าเลือกเข้ามาเสร็จแล้วเขาก็อิหม่ามทุกมัสยิดในนนท์เขาก็เลือกผมเป็นประธานจังหวัดเราเป็นประธานจังหวัดแล้วเป็นประธานจังหวัดและผู้แทนของกรรมการจากจังหวัดกรรมการจังหวัดทุกคนเขาก็ขอให้ผมมาเป็นโดยไม่มีการแข่งขันเลยแม้แต่คราวเดียวนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักการอิสลามผมกำลังจะเล่าให้ท่านอาจได้ฟังว่าในทันทีที่เข้ามาทั้งในระดับมัสยิดและก็ในระดับจังหวัดได้ประกาศนโยบายยุทธศาสตร์4ประการซึ่งตอนนี้กำลังปฏิบัติกันอยู่แล้วก็ได้ปฏิบัติสำเร็จไปแล้วโดยเฉพาะที่มัสยิดของผมในประการที่1ก็คือยุทธศาสตร์การปรับมาตรฐานการบริหารการจัดการมีการออกหนังสือเชิญประชุมมีห้องประชุมที่ทันสมัยมีการรับประทานบุฟเฟ่กันก่อนที่จะเข้าไปประชุมนะครับมีการจดบันทึกรายงานการประชุมมีไมโครโฟนติดทุกอย่างของผู้ที่เข้าร่วมประชุมมีการจดบันทึกรายงานการประชุมมีการส่งบันทึกรายงานการประชุมไปยังผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนที่ถึงวันประชุมด้วยซ้ำไปนี่เลขาคณะกรรมการมัสยิดก็นั่งที่นี่ตอนดีเรกบอดเอลล์นะครับซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดด้วยนะนั่นคือมาตรการที่หนึ่งแล้วก็ได้ประกาศเรื่องนี้ในงานวันแห่งมุสลิมลงให้ทุกมัสยิดได้ถือปฏิบัติพร้อมๆกันไปในขณะเดียวกันปรับมาตรฐานการบริหารการจัดการเพื่อยกระดับไม่งั้นถ้าไม่ทำอย่างนี้บางแห่งเนี่ยเราก็รู้เนี่ยในสังคมมุสลิมมานั่งประชุมกันบางทีดึกดื่นค่อนคืนแล้วยังหาข้อสรุปอะไรไม่ได้เลยคุยกันเรื่อยเฉยจากประเด็นนี้ยังไม่ทันได้มีมติเลยไปมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นไปเถียงกันในประเด็นนู้นไปประเด็นนั้นเลอะเทอะกันไปหมดไม่มีหลักการอันนี้ก็หนึ่งสองก็คือสองใช้คำภาษาง่ายๆให้ได้เข้าใจในประการที่สองก็คือการปรับมาตรฐานการศึกษาอัลกุรอานฟัรดูอีนการศึกษาผู้ใหญ่เป็นเรื่องจำเป็นนะเป็นหน้าที่โดยตรงอย่างที่ผมได้เรียนไปจากพระมหากัมพีร์กุรอานเมื่อตะกี้แล้ว ประเด็นที่3ก็คือประเด็นที่3ยุทธศาสตร์ประการที่3ก็คือการเปิดประตูแห่งความดีมัสยิดจะมีแผนงานเปิดประตูแห่งความดีในค่ำคืนนิสฟูชะบานในวันตรุษอีดิลฟิตรีในวันตรุษอีดิลอัลบาฮาในวันขึ้นปีใหม่อิสลามต่างๆเหล่านี้ทุกวาระสำคัญต่างๆทุกคนก็จะต้องมาที่มัสยิดอิสรอมิราจเพื่อจะได้มาศึกษามาละหมาดมักริบพร้อมกันมาละหมาดอิชาพร้อมกันมันไม่มีอะไรที่เสียหายเลยแต่ทำให้คนเนี่ยได้มามีการผูกพันกับมัสยิดผูกพันกับศาสนาด้วยการประกอบศาสนกิจร่วมกันเป็นช่วงๆตามวาระต่างๆในรอบปีนี่คือยุทธศาสตร์ประการที่3ยุทธศาสตร์ประการที่4ก็คือการป้องปรามอบายมุขและสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาที่เกิดขึ้นในชุมชนจนกระทั่งที่มัสยิดที่ว่านผมตอนนี้ประกาศเคอร์ฟิวนะครับ4 ทุ่มนี่เคอร์ฟิวนั่นหมายความว่าในมณฑลสถานซึ่งมีมัสยิดมีโรงเรียนสอนศาสนามีกุฏิแล้วก็มีที่อยู่อาศัยในที่นัวกับที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ย200 กว่าครอบครัวบริเวณนี้4 ทุ่มนี่ปิดคนภายนอกเข้ามาไม่ได้หรือพูดให้ตรงก็คือเป็นการตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดโดยมีคณะทำงานเฝ้าระวังนะครับดูแล้วก็ประกาศประชุมทำความเข้าใจขอร้องกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายในรอบนี้ก็อยากจะบอกว่าในรอมฎอนที่ผ่านมามัสยิดได้ทำอะไรกันบ้างหรือว่าถึงเวลาบวชแล้วใครจะบวชก็บวชใครจะไม่บวชก็ไม่บวชมัสยิดมีหน้าที่ประกาศว่าคู่นี้บวชนะคู่นี้วันอีดนะแต่เพียงท่านถ้าอย่างนี้ไม่ต้องมีมัสยิดก็ได้แต่คนที่เป็นผู้นำเนี่ยผมก็เลยต้องจัดงานในค่ำคืนนิสฟูชะบานนั่นแหละครับบวกนิสฟูชะบานแล้วก็ต้อนรับรอมฎอนไปในตัวโดยขอสัญญาประชาคมร่วมกันบอกเขาไปเลยว่าในเดือนรอมฎอนปีนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราเราคือครอบครัวเดียวกันท่านทั้งหลายจะต้องบวชกันทุกคนโดยขอมอบให้แม่บ้านเป็นผู้กำกับดูแลในแต่ละครอบครัวลุกขึ้นมาหุงอาหารสดปลุกทุกคนมารับประทานเตรียมอาหารแก้บวชให้ทุกคนได้มีการแก้บวชถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นผมจะโทษแม่บ้านนะที่ไม่รับผิดชอบวันนี้ผมได้มอบหมายหน้าที่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกกับเขาแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ร้านค้าต่างๆในท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยห้ามขายก่อน3 โมงเย็นให้ไปขายตอน3 โมงเย็นเพื่อผู้คนจะได้ไม่ให้ตั้งโต๊ะด้วยนะให้ซื้อกลับไปแก้ปวดที่บ้านแล้วก็จะต้องไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวที่มาเดินกินลูกชิ้นกลางถนนในที่สาธารณะในชุมชนมุสลิมหรือมาดูดโอเลี้ยงอย่างที่เคยมีแล้วก็ให้ทุกคนได้ช่วยกันสอดส่องดูแลถ้ามีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นให้แจ้งมาผมจะเชิญมาพบเพื่อสอบถามแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับแล้วก็ได้แนะนำว่าให้เขาได้ทำการอ่านอัลกุรอานกันให้จบเสียเวลาเรียนกันมาตั้ง6 ปีกว่าจะจบพระมหากัมภีร์อัลกุรอานแต่เวลาจบมาแล้วแทนที่จะเอามาอ่านไม่อ่านรอมฎอนเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานขอให้ทุกคนได้อ่านอัลกุรอานได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ขอให้อ่านแล้วเรานัดหมายกันในค่ำวันที่27เดือนรอมฎอนละหมาดตะรอวีห์เรียบร้อยแล้ว4 ทุ่มเราจะทำการละหมาดตัสบีห์ร่วมกันและหลังจากละหมาดตัสบีห์แล้วเราจะตะมัดอัลกุรอานพร้อมๆกันนี่ก็เป็นเนี่ยเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆสังคมมันก็เปลี่ยนครับนี่คือจุดหนึ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าศาสนสถานสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือผู้บริหารต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนที่เสียสละโดยเป็นครูมาก่อนควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่กฎหมายเขาไม่ได้กำหนดไว้หรอกแต่ถ้าเป็นได้เนี่ยมันจะเยี่ยมมันอยู่ตรงนี้กับในรอบนี้ก็คงจะเปลี่ยนไว้แต่เพียงเ
ท่านั้นครับขอบพระคุณอาจารย์อนันต์นะครับที่ได้สะท้อนถึงแนวความคิดแนวทางการดำเนินงานของศาสนสถานโดยเฉพาะมัสยิดซึ่งเป็นที่ประกอบศาสนกิจท่านก็เน้นที่ผมประทับใจก็คือว่ามัสยิดนั้นจะต้องมีความสะอาดเป็นรูปลักษณ์ ตัวมัสยิดเองแล้วก็ผู้ที่เข้าไปต้องมีความสะอาดกายสะอาดใจเพราะว่านำมาซึ่งความสะอาดในทางทางในทางศาสนาครับในขณะที่ท่านอาจารย์นันท์พูดไปถึงบุคลากรนั่นก็คือผู้นำในมัสยิดเนี่ยผมก็เลยขออนุญาตไปที่อาจารย์สุริยานะฮะในฐานะที่มุมมองของท่านในเรื่องของผู้นำบุคลากรก็คือคงหนีไม่พ้นแล้วครับว่าผู้บริหารมัสยิดจะเป็นท่านอิหม่ามกอเตบมิลันหรือเป็นสัปปรุษท่านอื่นๆนะก็แล้วแต่เนี่ยครับก็ขอท่านสัก10นาทีเพราะว่าเรายังมีอีก2ท่านแล้วก็ผมเกรงว่าเวลาของเราเนี่ยผมอยากได้ฟังทุกๆท่านได้แชร์ประสบการณ์ความรู้ของท่านแต่เรื่องจากว่าเวลาเรามีค่อนข้างจำกัดขอเรียนเชิญนั้นท่านนะครับผม
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมสลามขอความสุขสติแก่ท่านผู้นำที่เคารพทุกท่านได้เลยเป็นพิเศษก็คือท่านผู้ดำเนินรายการครับเมื่อ10นาทีนี้ผมจะทำยังไงผมคิดเอาแต่เนื้อหัวตัดหางตัดเอาทุกวาก่อนแต่ที่ทิ้งไม่ได้ก็คือที่ท่านอธิบดีได้กล่าวตอนเช้าตอนช่วงเปิดท่านพูดถึงเรื่องงบประมาณของโครงการศาสนาทุกปีตั้งแต่ผมมาอยู่ในสภาผมพูดเรื่องงบประมาณของโครงการศาสนาทุกปีแต่เสียดายว่าสมาชิกวุฒิสภานั้นไม่มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะไปแก้ไขปรับปรุงเสริมแต่งงบประมาณเพียงแต่ให้ข้อสังเกตแค่นั้นเองผมได้ให้ข้อสังเกตทุกปีที่อยากจะเรียนตรงนี้เนื่องจากว่ามีผลกับผู้นำศาสนาทุกท่านตั้งแต่300กว่าล้านขึ้นมาปีนี้ขึ้นมา400กว่าล้านไปทุกท่านท่านผู้ดำเนินรายการและพี่น้องที่เคารพครับงบประมาณของกรมการศาสนานี้ผมได้อภิปรายในลักษณะอย่างนี้ทุกปีบอกว่ารัฐบาลและทุกคนมักจะพูดเหมือนกันคือเรารักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่ไปดูงบประมาณที่จัดสรรให้กับงบประมาณให้จัดสรรให้กับโครงการศาสนานั้นไม่ใช่ท่านพูดอย่างเดียวแต่พฤติกรรมไม่ใช่เด็ดขาดเลย400กว่าล้านกับประชากร65ล้านถ้าเอา400ไปหารมันจะได้คนละกี่บาทและมาโทษทีหลังว่าคนไทยขาดคุณธรรมจริยธรรมนักการเมืองก็ขาดพ่อค้าแม่ค้าก็ขาดแต่งบประมาณที่ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้คนมีคุณธรรมมีถึง5ศาสนาหลักๆถามว่าจะทำได้อย่างไรปีนี้ถ้าไม่ผิดพลาดในเรื่องคิวก็คงวันอังคารผมจะพูดในทำนองนี้นะครับก็อยากจะเรียนเสริมตอนที่ท่านอธิบดีพูดตอนเช้าท่านพี่น้องที่เคารพครับองค์กรอยู่ได้กับบุคลากรแต่บุคลากรองค์กรอยู่ได้กับบุคลากรและบุคลากรที่มีคุณภาพมีศักยภาพเท่านั้นที่จะพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างสงบอย่างสันติและอย่างสมประโยชน์เพราะฉะนั้นบทบาทที่ท่านผู้ดำเนินรายการมอบให้ผมว่าการพัฒนาบุคลากรตรงประเด็นเลยครับแต่ว่าการที่จะพูดถึงการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีหัวซึ่งมีประเด็นอยู่ว่าผู้นำศาสนาผมจะตัดคำว่าผู้นำศาสนาสักนิดหนึ่งเพราะผมมันเที่ยวกับนักการเมืองบอกตรงๆเลยเกือบจะเข้าโรงพยาบาลในวันประชุมร่วมเนื่องจากว่าคนในสภาเขารักชาติจนเกินขอบเขตรักจนประเทศชาติพังรักจนประเทศชาติจนประชากรไม่รู้จะกินอะไรอยู่แล้วเพราะตรงนี้วันนี้เขาประชุมเรื่องสภาปฏิรูปการเมืองวันนี้ครับหลายคนติงในหนังสือพิมพ์บอกว่าไม่ต้องการเมืองไม่ต้องแต่ต้องพัฒนาปฏิรูปนักการเมืองซะก่อนให้รู้จักซ้ายขวาหน้าหลังคุณธรรมจริยธรรม
เพราะมันเป็นเรื่องการถ่ายทอดเด็กเล็กลูกหลานรับฟังและเบื่อพี่น้องประชาชนก็เบื่อผมอยากจะได้ตรงนี้แต่ทำไม่ได้ครับพูดไม่ได้ครับถ้าพูดแล้วโดนอยู่เฉยๆทีนี้วกกลับมาเรื่องของผู้นำศาสนาตอนเช้าอาจารย์ชริปได้นำเสนอเยี่ยมจริงๆท่านให้คำนิยามของคำว่าผู้นำแต่ผมจะอนุญาตเสริมคำว่าผู้นำตรงนี้ผมน่าจะเสริมคำว่าผู้นำครอบครัวด้วยใส่เข้าไปให้ครบวงจรผู้นำครอบครัวก็มีบทบาทในการที่จะสร้างลูกสร้างหลานสร้างสังคมให้เกิดความสงบสุขได้เช่นเดียวกันท่านพี่น้องที่เคารพครับผมอยากจะให้ท่านลองเช็คดูว่าในขณะนี้ท่านเป็นผู้นำครอบครัวหนึ่งท่านเป็นผู้นำศาสนาคือเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอยู่ท่านลองเช็คดูว่าท่านเข้าข่ายเป็นกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มบุคลากรที่ได้พัฒนาเพื่อที่จะนำพาองค์กรของท่านได้แล้วหรือยังโดยวิธีง่ายๆครับทำยังไงครับท่านเช็คในใจเลยผมจะบอกไปทีละข้อทีละข้อทีละข้อไม่ต้องให้ศูนย์ไม่ต้องให้หนึ่งไม่ต้องให้สองเอาง่ายๆมีแล้วยังถ้ายังไม่มีก็บอกว่าไม่มีทำแล้วยังถ้ายังไม่ได้ทำบอกว่าไม่ได้ทำเช็คคนเดียวรู้คนเดียวประเมินคนเดียวว่าสำเร็จว่าเรานี่เป็นบุคลากรที่ได้ผ่านการพัฒนาเพื่อที่จะนำพาองค์กรได้แล้วหรือยังนะครับสิบนาทีสั้นๆอันดับแรกคนที่จะเป็นผู้นำนะครับผู้นำองค์กรไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านแต่นี่เราพูดเรื่องขององค์กรศาสนาอย่างเดียวท่านเช็คเลยครับข้อที่หนึ่งเก่งคิดคิดยังไงถ้าผมอ่านผมบอกเสร็จแล้วท่านเช็คว่าท่านมีเดี๋ยวรวมกันท่านผ่านหรือไม่ผ่านนะครับคนที่จะเป็นผู้นำต้องเก่งคิดเก่งคนและก็เก่งงานด้วยเก่งคิดคือความคิดนี้เริ่มสร้างสรรค์ก่อให้เกิดประโยชน์พัฒนาองค์กรและการแก้ปัญหาต่างๆท่านบอกว่ามีแล้วก็ดีครับแต่ถ้าท่านไม่มีความคิดคำว่าความคิดสร้างสรรค์นี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมดาครับผมเคยไปละหมาดที่มัสยิดแห่งหนึ่งเขาทำขาใหม่ทำด้วยอะไรรู้ไหมครับเป็นมัสยิดเล็กๆคนประมาณสัก 4-50 คนเขาไม่มีงบประมาณเนี่ยเขาใช้ท่อเอสลอนมาต่อและใช้งอบใส่ใช้ได้เหมือนกันขึ้นลงได้สบายถามว่าลงทุนเท่าไหร่ไม่เก็บของเก่ามาใช้อันนี้เขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์กระป๋องแป้งเด็กแคร์กระป๋องแป้งเด็กแคร์เนี่ยผมยังหาคนทำไม่ได้เลยคนแรกคือใครแป้งเด็กแคร์สองอันตัดหัวตัดหางได้มาสวมใส่ยาสูบสบายเลยครับชายกันทั้งบ้านทั้งเมืองอันนี้เขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ถามว่ามีไหมถ้ามีผ่านนะครับข้อที่หนึ่งคิดความสร้างครับต่อไปครับมีความยืดหยุ่นในความคิดในสิ่งที่เป็นจริงและทำได้อันนี้ส่วนใหญ่จะผ่านต่อไปมีความสามารถในการต่อเติมเสริมแต่งความคิดของเขาเราอาจจะคิดไม่ถึงแต่พอเขาทำเราก็มาเสริมต่อยกตัวอย่างง่ายๆญี่ปุ่นเขาทำเครื่องจักรแต่เรามาดัดแปลงไถนาและขี่ได้ด้วยไปไหนมาไหนอันนี้เขาเรียกว่าเสริมต่อเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์แต่เราสามารถที่จะเสริมต่อในความคิดของคนอื่นได้อย่างนี้ก็เยี่ยมเหมือนกันมีแล้วอย่างครับต่อไปครับคิดครอบความคิดรวดเร็วฉับพลันแก้ปัญหาทันใจอันนี้ถ้าผ่านข้อนี้นะเรื่องคิดเก่งผ่านเลยคือบางครั้งบางคราวความคิดเพื่อที่จะแก้ปัญหานะคิดแล้วคิดมาได้แล้วแต่ไม่กล้าตัดสินใจเขาเรียกว่าไม่มีความกล้าคิดได้แต่ไม่กล้าก็เลยตั้งอยู่ตรงนั้นแม้แต่กบน้ำตัวหนึ่ง ยังแก้ไม่ได้อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับอันนี้ผมเอาย่อๆต่อไปเก่งคนครับเก่งคนถ้าได้ตามที่ว่าอย่างนี้ก็ผ่านนะครับก็หนึ่งรู้จักรู้จักรู้ใจรู้ผู้บังคับบัญชานี่หมายถึงว่าเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเราเป็นกรรมการอิสลามจอดไม่ใช่เป็นประธานรู้ใจรู้จักผู้บังคับบัญชานะครับและที่สำคัญที่สุดคือรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองนี่สำคัญมากรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองยอมรับตนเองซึ่งอันจะนำไปสู่การเข้าใจผู้อื่นและยอมรับผู้อื่นด้วยถ้าเราไม่รู้จักคำว่ารู้จักตัวเองยังไงครับขอขยายความคำว่ารู้จักตนเองนะคือรู้ว่าตัวเองมีอะไรเด่นและมีอะไรบกพร่องคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลเคยทำในลักษณะอย่างนี้เราเคยไปจับเขาคุยกันโดยเข้าค่ายแล้วมาร่วมกันวิพากษ์คณะด้วยกันว่าคุณมีจุดเด่นอะไรบอกเรายอมรับกันว่าแล้วด้อยตรงไหนและจะแก้อย่างไรเราให้กับเพื่อนเรามานั่งร่วมกันตอนนั้นสมัยนั้น15คนนั่งร่วมกันเอาคุณช่วยบอกด้วยว่าผมนี่เด่นเรื่องอะไรและคุณช่วยบอกด้วยว่าผมนี่ด้อยเรื่องอะไรและคุณช่วยบอกด้วยว่าผมจะแก้อย่างไรนะครับเราได้หมด15คนสมัยนั้นนะครับเราก็มาปรับปรุงแก้ไขอันนี้คือรู้จักเขาและรู้จักเรานะครับผมเวลานั้นไม่ทราบจะหมด10นาทีหรือยังนะครับ
เชิญๆครับ
ครับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมตัดสั้นๆนะครับต่อไปเก่งงานครับเก่งงานยังไงครับรู้งานของผู้บังคับบัญชานี้ทิ้งไม่ได้เราในฐานะผู้ตามและในฐานะผู้บริหารต้องรู้บทบาทตรงนี้นะครับต่อไปก็รู้งานของตนเองและก็รู้งานของผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้แนะนําในการแก้ปัญหารู้งานของเพื่อนร่วมงานอันนี้ถือว่าเขาเรียกว่าเก่งงานนะครับมีเก่งคิดเก่งงานแล้วก็เก่งคิดเก่งคนและเก่งงานตรงนี้ถ้าท่านเช็คผ่านก็ถือว่าท่านเข้าสู่กระบวนการของการพัฒนาในระดับหนึ่งนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของลักษณะต่อไปนี้ถ้าท่านมีอยู่แล้วก็ขอกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าท่านยังไม่มีก็ต้องขวนขวายพัฒนายกระดับตัวเองไปสู่ตรงนั้นนะครับหนึ่งครับต้องรอบรู้ทั้งตนเองและผู้อื่นคำว่ารอบรู้เหมือนกับเก่งคนเมื่อกี้คือรอบรู้ตัวเองและรอบรู้ผู้อื่นนะครับต้องรู้หลักพื้นฐานเบื้องต้นของการบริหารงานเช่นตรงนี้สำคัญมากเช่นอันนี้พื้นฐานของการบริหารงานเป็นพื้นฐานหนึ่งการวางแผนวางแผนอย่างไรวางแผนระยะสั้นวางแผนระยะยาววางแผนที่เป็นมาตรฐานขององค์กรท่านทำแล้วยังทำแล้วได้ผลหรือไม่ที่ผมพูดตรงนี้เนื่องจากว่าเท่าที่ผมได้ฟังดูนะมีจำนวนไม่น้อยของสำนักงานกรมการชลประจำจังหวัดเขาทำแผนแต่อยากจะเล่าของจังหวัดสตูลเพราะท่านอานันต์อาจารย์นั้นก็ได้เล่าของนนทบุรีของจังหวัดสตูลนั้นได้ทำแผนมา2ช่วงละ3ปีเขาเรียกว่าแผนบริหารองค์กรระยะ3ปีตอนนี้อยู่ในช่วงปีที่2ทำกันเป็นกิจจักลักษณะแล้วก็ยังให้ระบุด้วยว่าแผนนี้มีโครงการละเอียดกี่โครงการแล้วแต่ละโครงการนั้นจะทำในเดือนไหนพ.ศ.ไหนและตั้งงบเข้าๆไว้ด้วยนะครับแต่ละแผนตอนนี้อยู่ในช่วงปีที่2ของแผนนี้นะครับการจัดการองค์กรมีหรือยังแผนการจัดการและการประสานงานการควบคุมงานทั้งหมดและอยากจะเล่าเพราะ อาจารย์อนันต์ขอโทษต้องเอ่ยชื่อท่านเพื่อประโยชน์นะครับจังหวัดสตูลเรามีโครงการหลักๆอยู่2โครงการตอนนี้นะด้วยเหตุผลว่าต้องการให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง30คนต้องมีบทบาทเหมือนกันนอกจากว่าคุณเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการคุณฝ่ายปานีปานอมเสร็จแล้วจะต้องมี1งาน1ชิ้นซึ่งโครงการนี้เรียกว่า1คน1กิจกรรมละไม่ได้ไม่ทำไม่ได้ต้องทำบังคับว่ายิบต้องทำเลยขณะนี้กำลังรวบรวมเลยโครงการนี้จะไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคม31ธันวาคมทุกคนตอนนี้เสนอมาแล้วเดือนนี้คงจะครบจะทำอะไรก็ได้ตั้งงบให้เลยว่าไม่เกินเท่านั้นบาทตั้งงบให้แต่ละคนบางคนก็อบรมเรื่องยาเสพติดบางคนอบรมอิหม่ามคอติบวิลันกรรมการมัสยิดในเขตรับผิดชอบบางคนอบรมสุนิมะหรือว่าบางคนทำเอกสารเผยแพร่บางคนแล้วแต่ทุกคนต้องทำอันนี้เป็นปีที่2นะครับเป็นปีที่2และโครงการหนึ่งที่อาจจะต้องขอเวลานิดเดียวคือโครงการจัดระเบียบสังคมอันนี้เรามีประเด็นอยู่8ความผิดที่จะต้องเข้ากรอบการจัดระเบียบสังคมอย่างเช่นคนไม่ไปละหมาดวันศุกร์3ยุคอัดติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลตามหลักศาสนา1คนที่ไม่ถือศีลอดแล้วก็ท้าทายกินดื่มต่อหน้าหรือที่สาธารณชนอย่างขออนันต์ว่าคนที่ติดยาเสพติดมีหลักฐานยืนยันจากทางราชการคนที่อยู่กันโดยไม่มีกะแต่ลอกกันอยู่อย่างสามีภรรยาบอกให้นิกะบอกว่าฝ่ายโน้นไม่ยอมฝ่ายนี้ไม่ยอมก็เข้าข่ายคนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จนเป็นที่รู้ปรากฏชัดในสังคมในชุมชนว่าในมัสยิดนี้เขาดื่มเขากินคนที่กินดื่มนะครับคนเล่นการพนันคนที่ไม่ส่งลูกเข้าเรียนฟัดเรียนทั้งที่มัสยิดนั้นเปิดถ้าไม่ส่งลูกโดยอ้างเพราะลูกไปเรียนพิเศษอย่างนี้ก็โดนเหมือนกันสรุปแล้วมี8ประเด็นใน8ประเด็นนี้มีขั้นตอนอย่างนี้ครับ1ถ้าปรากฏความผิดอย่างนี้ให้อิหม่ามกรรมการมัสยิดว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาถ้าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลงก็ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งบอกว่าคุณหยุดได้แล้วเรากำลังจะดำเนินการขั้นที่3คัดชื่อออกสรรพบุรุษได้บันทึกประวัติส่งให้กรรมการสลามประจำวัดและสุดท้ายถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเสียชีวิตโทษถ้าจัดงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานเข้าสุนัขกรรมการมัสยิดจะไม่ไปร่วมพี่น้องชาวบ้านจะไปก็ไปเถอะแต่ว่ากรรมการมัสยิดจะไม่ไปร่วมแต่ถ้าคนนั้นเสียชีวิตให้ไปได้เพียง3คนคนชาวบ้านก็ไปกันไปอันนี้มาตรการทางสังคมถามว่าแล้วเราทำอย่างไรขั้นตอนก่อนเดือนรอมฎอนประชุมอิหม่ามทั้งจังหวัดเสร็จสรรพเรียบร้อยขอโทษระเบียบสังคมชุดนี้เราได้ประกาศใช้เมื่อปีพ.ศ. 2546แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรก็เลยนำมาแก้ไขปรับปรุงก่อนเดือนรอมฎอนปีนี้เราก็ได้เชิญอิหม่ามทั้งจังหวัดมาเพื่อที่จะชี้แจงบางประการและเดือนนี้คือวันเสาร์วันที่7เดือนนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อที่จะเสนอโครงการทำประชาพิจารณาทดทำประชามติเราจะนัดกรรมการมัสยิดทุกมัสยิดโดยแบ่ง30คนเป็นกลุ่มๆแล้วก็ไปชี้แจงทำประชามติมีแบบสอบถามเห็นด้วยไม่เห็นด้วยถ้าเห็นด้วยอินชาอัลเลาะห์เราจะมีมาตรการทางสังคมสำหรับสังคมสกุล
ครับชัดเจนเลยนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับอาจารย์สุริยาที่ได้พูดถึงอาการบริหารบุคลากรท่านก็เน้นไปถึงผลกระทบต่อลูกหลานในสังคมพูดถึงจังหวัดสตูลเนี่ยผมเองก็แอบยินดีอยู่โครงการหนึ่งที่ไปสัมผัสอยู่สมัยเป็นผอ.กองสาธารณูปถัมภ์ไปเจอท่านประธานท่านรองประธานคณะกรรมการในจังหวัดเนี่ยท่านก็พูดถึงโครงการที่ผมไม่เคยเจอที่ไหนก็คือโครงการวางแผนครอบครัวคนที่จะแต่งงานเนี่ยต้องมาเข้าหลักสูตรก่อนม มาเรียนรู้ก่อนว่าถ้าแต่งงานเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัววางตนยังไงถึงจะประสบความสำเร็จไม่เสียทั้งทางโลกและงดงามทางศาสนาด้วยแล้วก็มีใบเกียรติบัตรอะไรวุฒิบัตรเนี่ยให้เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วกลับกลายเป็นว่าเป็นที่นิยมกันคนคิดจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ตามเนี่ยก็เข้าไปเรียนไปศึกษาประดับความรู้แล้วผู้นี้เนี่ยก็กลายเป็นที่ต้องการของคนที่จะมาสู่ขอเฮ้ยหมอนี่หนูคนนี้จบหลักสูตรดีแล้วสมควรที่จะส่งผู้ชายไปสู่ขอได้ต่างๆแปลว่ากลายเป็นบุคลากรในสังคมเยาวชนที่มีคุณภาพไม่ทราบว่าท่านประธานเรียกดำเนินการอยู่ป่าหลักสูตรนี้ชอบใจมากเลยครับไม่มียังไม่เจอที่อื่นทำนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมแอบแสดงความยินดีแล้วก็นำไปพูดหลายเวทีว่าถ้าทั้งประเทศเรามีการจัดการวางแผนก่อนแต่งงานให้ความรู้เขาอย่างชัดเจนในด้านครองตนครองครอบครัวครองงานต่างๆเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยผมว่าจะประเสริฐอย่างยิ่งครับเวลาเรามีน้อยจริงๆผมไปที่อาจารย์สันติในกรณีที่เรื่องของหลักศาสนธรรมคำสอนเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องหลักศาสนธรรมคำสอนเด็กเยาวชนเนี่ยบางส่วนนะผมไม่ใช่ทั้งหมดจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องของโต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามเป็นเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นเรื่องของคนอยู่ในศาสนสถานเป็นเรื่องของคนแก่คนเฒ่าจะไม่ค่อยสนใจกลายเป็นเรื่องเบื่อหน่ายของเยาวชนบางคนบางกลุ่มเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีการปรับนวัตกรรมในเรื่องของการเผยแผ่ในเรื่องของการส่งต่อให้เยาวชนเนี่ยเขาได้มีการกระตือรือร้นที่จะนำเอาหลักธรรมคำสอนไปพุทธปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตประจำวันจริงๆหรือไม่หรือยังมีปัญหาอะไรที่อาจารย์อยากจะได้สะท้อนความคิดครับในรอบนี้ขอเชิญครับอาจารย์ครับ
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบีฮิอัจมะอีนอะมาบะอ์ดุอัลลอฮุมมะฟักกิฮ์นาฟิดดีนวะอัลลิมนาตะอ์วีลร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานยะกูกอลีอัลลอฮุมมะเพราะความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ทุกท่านนะครับประเด็นในเรื่องของศาสนศึกษาหรือว่าเรื่องของอิสลามศึกษาหรือเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่มีรายละเอียดมากพอสมควรแต่เนื่องด้วยเวลานะครับประเด็นแรกก็คือว่า ที่ท่านผู้ดำเนินการได้ถามว่ายังคงมีปัญหาหรือไม่ก็ตราบใดที่ยังมีคนก็ยังคงมีปัญหาอยู
่ครับ
นะครับและปัญหาข้อหนึ่งที่จะบูรณาการได้ในส่วนของท่านอาจารย์ดุลฮากีมนะครับที่ท่านได้กล่าวเสนอเอาไว้นะครับก็คือว่าถ้าอิหม่ามซึ่งท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้กำกับดูแลในฐานะที่เป็นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดผมนี่ไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแต่ขอเตบขอเตบก็ไม่ได้สำคัญสำหรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพราะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกพวกท่านทั้งหลายเพราะนั้นเวลาจะตัดชุดเนี่ยก็ตัดให้เฉพาะอิหม่ามเขาไม่ตัดให้กับขอเตบ ผมไม่ได้เป็นทั้งในส่วนของกรรมการกลางในส่วนของกรรมการจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พูดในฐานะของคนที่เป็นสับบุรุษแล้วก็เป็นคนที่เป็นครูสอนหนังสือข้อหนึ่งที่เคยทำเรื่องถึงคณะกรรมการจังหวัดไม่ต้องทราบว่าจังหวัดไหนแต่ผมอยู่เขตสวนหลวงจังหวัดอะไรเขตสวนหลวงในขณะที่ผมรักษาการอิหม่ามเนื่องจากอิหม่ามลาออกผมเป็นคอเตผมต้องรักษาการก็จะมีการเลือกตั้งอิหม่ามเนื่องจากว่าคนที่จะเป็นอิหม่ามเนี่ยก็เข้าประเด็นที่หมดที่ว่ามาทั้งหมดนั่นแหละเป็นลูกม่อมินหุ้มมาจากพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนที่มีความรู้เป็นครูเป็นได้ครบทุกข้อแต่ทีนี้ไม่ใช่คนเดียวมันก็ทำให้เกิดปัญหาคือถ้าลงคนเดียวมันก็จบแต่ทีนี้มันจะลง3คนผมมองดูแล้วประเด็นปัญหามันก็คือว่า
เมื่อเป็นอย่างนี้สมควรที่จะต้องกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการจะลงตำแหน่งอิหม่ามคณะกรรมการจังหวัดนั่งอยู่ด้วยแต่ผมต้องพูดก็ปรากฏว่าขอสอบก่อนได้ไหมคนที่จะลง3คนเนี่ยไปแปะชื่อเลยให้ชาวบ้านเขาได้รู้ว่าใครคนที่จะมาเป็นอิหม่ามเนี่ยเป็นฟะรออีดหรือเปล่าเรื่องอะห์กามุลมาซาญิดไม่ว่าจะเป็นละหมาดญะมาอะห์เวลาทำผิดทำพลาดเนี่ยรู้เรื่องแค่ไหนขอสอบโดยติดต่อไปทางกรรมการจังหวัดว่าให้ท่านนั้นได้ทำการสอบก่อนปรากฏว่าคำตอบก็คือไม่มีในระเบียบโดยท้ายก็คือสิ่งที่ปฏิบัติก็คือมาเลือกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้โต๊ะอิหม่ามมาพอได้โต๊ะอิหม่ามมาเสร็จเรียบร้อยก็ไปสอบผมถามว่าไปสอบทีหลังเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรเขาบอกได้ประโยชน์สิถ้าสอบไม่ผ่านเนี่ยเราไม่ออกใบอนุญาตให้ไม่ออกใบรับรองให้ก็ลองไม่ออกสิผมบอกก็ลองไม่ออกสิก็เราไปตัดสินน่ะลงโต๊ะกันไม่รู้ตั้งกี่สุราเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยยังมีปัญหาแล้วถามว่าลองไม่ออกสิเขาเลือกกันมาแล้ววันนั้นผมขอฝากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกจังหวัดว่าลองไปพิจารณาออกระเบียบดูเถอะถ้ามันไม่ขัดแล้วก็ว่าคนที่จะลงเป็นตัวอิหม่ามเนี่ยต้องผ่านการสอบซะก่อนไม่ใช่ไปสอบทีหลังเซ็นกันเรียบร้อยเซ็นกันส่งเอกสารกันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็วันไปรับนั่นแหละไปสอบด้วยไปรับด้วยไปอบรมด้วยเสร็จเรียบร้อยบางจังหวัดมานั่งร้องไห้ทีหลังนะว่าลงก็ลงไปอย่างนั้นแหละเขาว่าแพ้ไม่ได้เพราะมันแพ้ช่วงกำนันกับผู้ใหญ่บ้านมาเที่ยวนึงแล้วเที่ยวนี้เราแพ้ตัวอิหม่ามไม่ได้ก็เราส่งลงไปดันได้ขึ้นมาไปสารภาพกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดบอกฉันอ่านฟาติฮะไม่ถูกต้องแต่ฉันไม่รู้จะทำยังไงเพราะได้ตัวอิหม่ามมาแล้วนี่ประเด็นแล้วมันจะแก้ได้หมดแหละถ้าเริ่มตั้งแต่ตรงนี้คือท่านมีมาตรการอะไรที่กันกองซะก่อนสำคัญว่ามีหรือไม่นะประเด็นของผมเนี่ยในเรื่องศาสนศึกษาเรื่องการศึกษาเนี่ยผมไปเช็คดูแล้วถ้าพูดกันโดยกิตาบุลลอฮ์ซุนนะโดยมัสอูลียะโดยอามานะมันเป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายในการที่จะต้องกำกับดูแลเรื่องการศึกษาอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าในมาตราถ้าจะพูดเรื่องพรบที่ว่ากันเนี่ยมาตรา26ว่าในเรื่องอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนี่ไม่มีข้อใดเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทุกเรื่องเป็นเรื่องของงานธุรการงานปกครองฟ้องร้องสอบสวนสืบสวนประนีประนอมไปดูเถอะไปนั่งอ่านดูกี่ข้อมีอยู่ข้อเดียวข้อ2กำกับดูแลและตรวจตาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในจังหวัดและจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมอบหมายมีข้อเดียวนั่นหมายความว่าเรื่องตรงนี้มันก็เป็นเรื่องในระดับนโยบายยิ่งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยไม่ต้องไปถามเลยว่ามีเรื่องตรงนี้ไหมท่านนี่พูดในฐานะที่พรบ.กำหนดอย่างนั้นนะไม่ได้พูดว่าไปตั้งฝ่ายการศึกษานะเพราะบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะก็เขาไม่ได้กำหนดหน้าที่ของเราไม่มีหน้าที่มันก็ทำให้หน่วยเหนือที่เป็นผู้กำหนดนโยบายเนี่ยจึงไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เรื่องหลักของพวกท่าน13ข้อจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำกับดูแลให้คำปรึกษาพิจารณาสอบสวนแต่งตั้งถอดถอนรับรองตัดสินประนีประนอมออกประกาศและงานธุรการมีแค่นั้นแหละเพราะนั้นถ้าจะพูดเรื่องศาสนศึกษาหลักธรรมคำสอนการเผยแผ่อำนาจหน้าที่ในระดับนโยบายเนี่ยเข้าข่ายเพียงมาตรา26ข้อ2เท่านั้นวงเล็บ2อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยก็จะต้องอาศัยนะเรื่องของมาตราอื่นนั้นมาประกอบกรณีถ้าเราจะอ้างอิงกฎหมายถ้าเราพูดเรื่องหน้าที่มัสอูลียะอามานะมันมีแน่นอนตรงนั้นจบไปแล้วก็จะไปเป็นเรื่องของอิหม่ามคอตีบก็คือระดับองค์กรมัสยิดที่มีหน้าที่โดยตรงเพราะว่าอิหม่ามเนี่ยปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามปกครองดูแลและแนะนำเจ้าหน้าที่ของมัสยิดให้ปฏิบัติงานในหน้าที่เรียบร้อยแนะนำให้สัปรุประจำมัสยิดปฏิบัติให้ถูกต้องตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามและกฎหมายแล้วถ้ามันไม่รู้เรื่องบัญญัติมันจะไปแนะนำเขาได้ไหมอำนวยความสะดวกแก่มุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจสั่งสอนและอบรมหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามแก่บรรดาสัปรุประจำมัสยิด ข้อที่5ตัวอิหม่ามทำไหมถ้าเกิดตัวอิหม่ามไม่มีความรู้ก็อย่างที่ว่านั่นคนไม่มีไม่สามารถที่จะหยิบยื่นสิ่งนั้นให้กับบุคคลอื่นได้งั้นประเด็นมันก็เริ่มที่ตัวอิหม่ามนะท่านจะต้องไปมีมาตรการอะไรบางอย่างเป็นตะแกรงเป็นอะไรก็ตามไปร่อนไปกรองซะก่อนไอ้ที่มันผ่านมาแล้วก็ว่ากันไปขอดูกันไปว่าเมื่อไหร่ก็จะตายก็ตายกันไปนะก็มันก็คงต้องอย่างนั้นแหละเพราะมันเหนียวด้วยจริงๆมันเหนียวด้วยเวลาเข้ามาแล้วเหนียวนะเพราะนั้นไอ้คนใหม่เนี่ยไปกำหนดมาตรการซะในการที่จะกันกองและเราก็จะไม่ปวดหัวไม่ปวดกระบาลหรืออย่างน้อย1ใน3คือถ้าเราจะไปตั้งว่าอิหม่ามจะต้องเป็นคนมีความรู้คนเดียวนะมันมีอะฮ์ลิยะฮ์นะคือซอกก็คือว่าคุณสมบัติที่บกพร่องนั้นสามารถที่จะหากรณีเสริมได้เช่นถ้าคอเตเป็นคนที่มีความรู้และคอเตสามารถในการที่จะคอนโทรลได้ก็โอเคก็แปลว่า1ใน3คนต้องเป็นคนที่มีความรู้คนนึงนะข้อต่อมาก็คือว่าคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดมีหน้าที่อย่างไรก็ไปดูข้อนั้นก็คือเราจะไปกำกับดูแลองค์กรมัสยิดอีกทีแล้วก็อาศัยข้อเหล่านั้นสำคัญที่สุดก็คือว่าท่านซึ่งอยู่ในระดับนโยบายเนี่ยท่านมีนโยบายหรือแผนอย่างที่ว่าหรือเปล่านะไอ้8ข้อที่ออกเนี่ยดีอย่าไปเน้นเรื่องลายลักษณ์อักษรกันมากนะการจะเขียนสำนวนของกฎหมายให้สวยงามเขียนอย่างไรก็ได้แต่ถ้าไม่มีคนปฏิบัติไม่มีทีมงานไม่มีงบประมาณในการที่จะกลับเคลื่อนนะคนไม่เห็นความสำคัญก็เท่านั้นแหละให้แผนมันสวยยังไงก็ได้จะมาอัลอัมริบิลมารุฟวันนะฮีลิลมุนกัรที่บ้านป่านี่ตั้งขึ้นมาเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยไปต้มน้ำกระท่อมกันที่ศาลากลางกุโบเสร็จแล้วผู้ใหญ่ก็มาเล่าว่าเฮ้ยมันต้มน้ำไปแล้วเว้ยใครล่ะไม่รู้กูไม่ยุ่งผ่านก็จบกันไปผ่านกันไปมานั่งบนให้ฟังวันวาเลนไทน์มันเข้ากันเป็นคู่ๆเลยอยู่ในกูโบแล้วก็มาเล่าทำไมมันเสร็จกันยังเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแล้วมาบอกทำไมแม่งมาบอกตอนนั้น ผมบอกว่าถ้ากรณีอย่างนี้ท่านต้องห้ามปรามวิธีการห้ามปรามที่มันไม่ได้ซับซ้อนพวกเราเนี่ยบางทีเข้าสู่ระบบขั้นตอนของงานราชการอะไรต่อมีอะไรจึงคิดอะไรบางทีซับซ้อนท่านจะต้องไปคิดอะไรที่มันง่ายๆบ้างซิมเพิลที่มันเบสิกอัลอัมรุบิลมารูฟวันนะฮีวะนิลมุนกัรก็คือเดินเข้าไปบอกเฮ้ยมึงเลิกเดี๋ยวนี้กลับบ้านใครบ้านมันเลิกนี่ง่ายๆอูจะต้องแจ้ง1386อปสต้องไปโทรตามคนมันวุ่นวายกันไปหมดแหละไอ้เรื่องง่ายๆทำไมไม่ทำผู้ชายปรากฏเวลาตั้งมาแล้วเขาบอกไม่ได้ผมอยากจะดูแผนงานเหลือเกินอยากจะดูยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์อ้าวผมเขียนให้ชปรตเป็นอย่างนี้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยมีคนทำไหมไม่มีการยิงแผนเนี่ยให้ตั้งไว้นะมันต้องมีแต่ต้องมีคนปฏิบัติด้วยที่สำคัญอันนั้นข้อเท็จจริงที่ผมอยากจะฝากกับท่านพี่น้องทั้งหลายไว้ก็คือว่าในด้านศาสนาศึกษาเนี่ยนโยบายขององค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลองค์กรมัสยิดเนี่ยชัดเจนทุกจังหวัดหรือไม่จังหวัดไหนที่มีดีอยู่แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์แต่จังหวัดที่ยังไม่มีเนี่ยท่านก็จะต้องนำไปพิจารณาแล้วแหละว่ามันมีนโยบายในเรื่องการศึกษานี้ชัดเจนอย่างไรนะหรือถึงแม้จะมีนโยบายแต่ไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมผมยกตัวอย่างง่ายๆผมเป็นครูโรงเรียนสอนปนนะสอนโรงเรียนปนอยู่ที่เขตสวนหลวงเวลากรรมการกลางอิสลามจะออกอันนั้นคือหน่วยเหนือเลยนะออกกฎเรื่องทุนเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขาก็ไปออกไปนั่งคุยกันที่คลอง9อยู่กันในที่แคบๆกันนั่นแหละจำนวนไม่กี่คนนะครับแล้วเขาก็ออกมาเป็นระเบียบว่าโรงเรียนชนวีจะต้องทำอย่างนี้ไปยื่นที่นั่นจะต้องมีใบสัมมโนครัวอะไรมายืนยันเวลาเด็กที่จะมาเด็กที่จะมีสิทธิ์รับทุนจะต้องอยู่ในพื้นที่ต้องมีภูมิลำเนาอย่างนั้นงี้ไปนั่งคิดโอ้ยท้ายก็มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับเขาครั้งหนึ่งแล้วเป็นครั้งเดียวจริงๆเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเข้าไปคุยกับฝ่ายการศึกษาบอกว่าพวกคุณเนี่ยเป็นฝ่ายกำหนดนโยบาย พวกผมเป็นผู้น้อยผู้ปฏิบัติรับเรื่องของพวกท่านทั้งหลายมาปฏิบัติทำไมท่านไม่เรียกพวกผมเข้ามาคุยสักคำมาถามสักคำสิว่าอย่างนี้มันเป็นยังไงท่านรู้เรื่องไหมโรงเรียนสนวีเนี่ยแต่ละคนเนี่ยผมรู้ชำนาญเรื่องอิสลามศึกษาเรื่องบูรณาการแต่ถามว่าท่านเข้าใจเรื่องสนวีไหมปรากฏว่าไม่เคยเรียกเขาไปถามพอครั้งนั้นไปพูดเที่ยวหลังไม่เชิญแล้วก็เราทำงานกันอย่างนี้ประเด็นก็คือท่านทั้งหลายต้องลงพื้นที่ในทุกเรื่องนั่นแหละอะไรที่กำหนดแผนงานท่านต้องลงพื้นที่ไม่ใช่ไปกำหนดกันในห้องที่สำนักงานคณะกรรมการอย่างเดียวนี่คือเรื่องที่สำคัญสองไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจำนวนโรงเรียนศูนย์อบรมจริยธรรมหรือสถาบันอิสลามศึกษาในแต่ละประเภทบางจังหวัดอาจจะมีแต่ผมมั่นใจว่าหลายๆจังหวัดไม่มีถ้าผมถามว่าจังหวัดจดๆมีโรงเรียนสอนอัลกุรอานกี่โรงฟัรดูอีนกี่โรงระดับยะดาดีตะนวีกี่โรงโรงเรียนอิสลามบูรณาการที่สอนแบบอิสลามแล้วก็สามัญเนี่ยกี่โรงเอาเดี๋ยวนี้ท่านเลขาตอบได้ไหมก็ท่านยังไม่รู้เลยมันอยู่ตรงไหนแล้วท่านจะไปพัฒนายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีกี่โรงเอาละผมมั่นใจว่าเขาต้องรู้เคยไปคุยบ้างไหมที่โรงเรียนเนี่ยเคยมีตัวแทนเข้าไปคุยบ้างไหมไปพบปะบ้างไหมก็ฝ่ายการศึกษาเนี่ยก็ผมเป็นครูใหญ่ที่นั่นมาเป็น10ปีแล้วผมยังไม่เคยเจอเลยไม่เคยนะไอเรียกไปคุยก็ไม่เคยนี่ว่ากันตรงๆบอกแล้วต้องพูดตรงไงถ้าไม่พูดตรงมันก็กระตุกกันไม่ได้เราต้องกระตุกกันบ้างบางทีเดี๋ยววันนี้ออกไปจะได้แช่มชื่นใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปจะได้ไปหาบอบอที่โรงเรียนนั้นไปดูบอบอโรงเรียนนี้เป็นไงไปดูมามาโรงเรียนนั้นเป็นไม้อะไรก็ว่ากันไปนะ การดำเนินการโดยส่วนใหญ่เป็นความรับผิดชอบขององค์กรมัสยิดใช่หรือไม่ท่านมีส่วนสนับสนุนจริงจังมากน้อยเพียงใดในฐานะท่านเป็นผู้กำกับดูแลในท่านกำกับอย่างเดียวเป็นผู้กำกับอย่างเดียวดูแลนะที่ว่านี่บางจังหวัดผมทราบนะบางจังหวัดอัลฮัมดุลิลละห์ประสานจากกรมการศาสนานี่คงจะไม่ได้แต่ประสานองค์การหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ้าวเขาก็ได้งบมาไปลงตามมัสยิดต่างๆในบางเขตในกรุงเทพมหานครไปถามว่าไปติดต่อส่วนกลางได้ไหมที่ของเก้าไม่ได้ก็จะแนะนำว่าให้ไปทำเรื่องที่ศูนย์อบรมจะทำเนี่ยไปขอเงินสนับสนุนที่จะได้มา 40,000-80,000 เขตสวนหลวงนี่ไปขอที่ฝ่ายพัดแต่ปรากฏว่าสกไม่รู้บินไปไหนก็แปลงบไม่ได้ไอ้เขตอื่นที่ก็มีสกเป็นมุสลิมเขาแปลงบให้เลยว่าอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนเนี่ยก็ให้เลย150,000-150,000พอไม่พอเนี่ยมันเป็นงบตั้งต้นเขาก็ทำได้นี่ท่านเนี่ยจะให้ทำเรื่องเยาวชนอย่างเดียวแต่ไม่มีงบให้ถามว่าจะต่อยังไงผมเนี่ยทำเยาวชนต้นกล้าที่มัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่าเนี่ยทำไปแล้วรุ่นหนึ่งเฉาตายหมดเลยไม่รู้จะต่อยังไงต้นกล้างอกมาแล้วก็ตายเลยเพราะไม่มีงบจะต่อพอจะไปเอาเงินสุรามาคนโวยเลยให้เงินสุราเอาอีกแล้วมาพัฒนาคนไม่ได้เงินสุรามันต้องเรื่องซ่อมประตูอะไรต่ออะไรเป็นเรื่องพันนั้นไปมันก็ยุ่งนะแล้วสุราเนี่ยบางคนบอกโอ้ยสุราที่เยอะกะทีมันรวยแต่ที่ตังมันไม่มีตังมันเป็นของมูลนิธิมันจะทำยังไงใช่หรือเปล่าแต่ละที่มันก็มีปัญหาแตกต่างกันไปอีกอันหนึ่งองค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลให้ความสำคัญท่านเน้นงานปกครองมากกว่างานด้านพัฒนาและการศึกษาผมบอกได้เลยนะวันเนี้ยท่านกำลังสารวนอยู่กับตัวของท่านในเรื่องงานปกครองนะปัญหาที่เข้ามาก็เป็นเรื่องที่ท่านก็ปวดกระบาลกันอยู่ก็ว่ากันไปทีนี้ข้อเสนอขอให้จังหวัดที่ยังไม่มีนะครับได้กำหนดนโยบายและวิธีการดำเนินการโดยละเอียดในกรณีการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านศึกษาศาสนาหรือว่าศาสนาศึกษาการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนท่านไปกำหนดทำซะถ้าจังหวัดไหนมีแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์จังหวัดไหนมีแล้วอัลฮัมดุลิลละห์แต่ว่าจะดีกว่านั้นเลยนะทำด้วยไม่ใช่กำหนดแผนอย่างเดียวแล้วก็อยู่ในหนังสือคู่มือเขียนอยู่ในหนังสือคู่มืออบรมอิหม่ามคอเตบบิลันประจำมัสยิดในเขตจังหวัดจุดๆๆๆๆออกมาทุกปี แผนงานมีไหมฝ่ายการศึกษามีแต่ไม่เห็นมีอะไรเป็นรูปธรรมก็ต้องว่ากันอย่างนี้นะสองสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลในเรื่องนี้สามองค์กรในระดับจังหวัดต้องลงพื้นที่และประเมินสภาพความเป็นจริงมีการตรวจเยี่ยมรับเรื่องและกำหนดแผนงานในเรื่องนี้อย่างเป็นกิจจลักษณะท่านเคยไปดูไหมนะโรงเรียนไอ้ประเภทที่ว่ามันจับกลุ่มกันบ้านนั้นลูกบ้านนี้ลูกบ้านนั้นที่มันไปเรียนกันที่บาแลที่มันไม่ใช่โรงเรียนเนี่ยไอ้บาแลเนี่ยเราก็ต้องดูแลเหมือนกันบาลซอหรือบาไลเนี่ยนะจะไปตั้งว่าเอาโรงเรียนที่มีทะเบียนอย่างเดียวมันไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้ท่านก็ต้องจี้ไปที่คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดคือลงไปดูก่อนฝ่ายการศึกษาขององค์กรในระดับนโยบายต้องกำหนดแผนงานการจัดทำโครงการอย่างเป็นกิจจลักษณะอย่างที่ท่านสวได้กล่าวไปนะที่ผมเสนอได้เนี่ยมันก็มีอยู่หนึ่งองค์การธรรมจาริกไอ้ธรรมจาริกก็หมายความว่าท่านก็กำหนดสี่วันในชุมชนนะก็คือเรื่องตรงนี้คือเรื่องต้องไปเรียกตัวอิหม่ามคอเตบิลันมาเพราะแต่ละพื้นที่เนี่ยพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์มันไม่เหมือนกันข้อเท็จจริงมันแตกต่างกันบางที่เนี่ยปกครองกันได้จะสั่งปิดช่วงสี่ทุ่มนะสั่งได้บางที่นะมันทำไม่ได้เราก็ต้องเข้าใจแต่ว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นจุดประกายว่าเอออย่างนี้เราก็ต้องไปปรับเมื่อเราทำไม่ได้เราจะปรับยังไงนี่คือผลดีของการที่เรามามุชาวะเราะห์กันนะผมก็ต้องขออนุญาตจากท่านอาจารย์อับดุลฮากีมกับท่านสวไว้ด้วยที่พูดอะไรไว้เนี่ยเดี๋ยวขอครูพักรักจำเอาไปด้วยกันแล้วกันนะหลายข้อที่ว่าจุดประกายไว้แล้วเพราะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องไปพูดคุยกับตัวอิหม่ามคอเตบิลันที่ท่านกำกับดูแลอยู่โครงการตั้งโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเฉพาะทางในระดับที่เป็นระดับเรียกว่าเฉพาะทางจะเป็นระบบปนฮะแล้วก็จะเป็นเรียนกิตาบจะเป็นแบบซะนาวีหรืออะไรก็ตามถามว่ามันมีไหมทุกจังหวัดดังท่านจะเรียกโรงเรียนอิหม่ามโรงเรียนพัฒนาบุคลากรอะไรก็จะตั้งชื่ออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าให้สอนเฉพาะทางเนี่ยมีไหมเพราะตอนนี้เวลาจะหาคนมาเป็นตัวอิหม่ามนำละหมาดตะเราะวีห์นู่นอิมพอร์ตต้องไปอิมพอร์ตมาจากบังกลาเทศปากีสถานอินเตอร์เดียนู่นใช่ป่ะก็ต้องไปหาเด็กฮาฟิซเอามาแล้วถามว่าละคนในพื้นที่แหละนี่แสดงว่าเรานี่ไม่ได้ยืนได้โดยลำแข้งของเราเองนี่ฟัรฎุกิฟายะห์อยู่ตรงไหนท่านไม่สร้างบุคลากรในพื้นที่ในจังหวัดของท่านไปเอาคนที่ไหนที่ไหนมาทำหน้าที่เนี่ยถามว่าท่านจะพ้นไหมฟัรฎุกิฟายะห์ข้อนี้นะจะสร้างโรงพยาบาลเนี่ยบางที่เนี่ยจะสร้างโรงพยาบาลนี่แล้วนะถ้าถามว่าสังคมมุสลิมเราเนี่ยมีไหมโรงเรียนที่สอนพยาบาลเนี่ยมียังเรียนสอนหมอเนี่ยมีไหมไม่มีแต่จะทำโรงพยาบาลดูที่มันคาดก้าวกระโดดเดี๋ยวก็เจ๊งอีกแล้วก็ใช้สื่อเพื่อการเผยแผ่ซึ่งตรงนี้หลายจังหวัดผมเห็นทำได้ดีแล้วก็สามารถในการที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยได้ด้วยถ้าทั่วถึงอย่างจังหวัดกระบี่มันมีหลายคลื่นวิทยุคลื่นสั้นเนี่ยแล้วเวลามันต่อเป็นเครือข่ายกันแล้วมันได้ทั้งพื้นที่แล้วมันก็ควบคุมดูแลมีความสงบเรียบร้อยให้จานมาขนาดไหนก็ตามไม่มีปัญหายังคุมได้ว่างั้นเถอะเขาคุมได้ก็เรียกว่าต้องมีสื่อเหล่านี้ปรากฏว่ามีทุกจังหวัดไหมท่านลองเข้าไปถามดูเถอะที่ตัวจังหวัดรู้ว่าหน่วยงานราชการเนี่ยมันมีคลื่นเหลืออยู่ปัญหาคือเราเดินเข้าไปถามหรือเปล่านะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของโครงการนะมันก็มีหลายโครงการแต่ว่าเวลามันไม่พอแล้วท่านพี่น้องทีนี้ผมทิ้งคำถามไว้ว่าในบางจังหวัดนั้นมีกรรมการฝ่ายการศึกษาพัฒนาบุคลากรกรรมการฝ่ายเผยแผ่ศาสนาและวิชาการซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมรับผิดชอบมีอยู่แล้วแต่คำถามก็คือมีการกำหนดแผนงานและโครงการตามขอบข่ายงานที่รับผิดชอบชัดเจนมากน้อยเพียงใดอันนี้ท่านก็จะต้องกลับไปไล่บีกันเองนะมีบทบาทและผลงานที่เป็นรูปธรรมในด้านการศึกษาศาสนาและการเผยแผ่มากน้อยเพียงใดคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการเพียงพอหรือไม่และมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพียงพอหรือไม่ท่านต้องไปกำหนดกรอบคำว่าอิสลามศึกษาว่ามันมีคำจำกัดความและขอบเขตอย่างไร อิสลามศึกษาหมายความว่าโรงเรียนบูรณาการอย่างเดียวใช่หรือไม่หรืออะไรที่มันกว้างกว่านั้นถ้ามันกว้างกว่านั้นท่านก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดในแต่ละจังหวัดคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีข้อมูลของจำนวนผู้ชำนาญการในด้านอิสลามศึกษาหรือไม่ถ้าผมถามว่าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนักเรียนจบมหาวิทยาลัยอัลอาซฮัรหรือกลุ่มประเทศตะวันออกกลางกี่คนผมเชื่อได้ว่าท่านตอบไม่ได้หรอกแม้กระทั่งสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับยังตอบไม่ได้เลยเพราะเราเนี่ยบกพร่องเรื่องสถิติเรื่องการสำรวจเรื่องทำการทำฐานข้อมูลท่านกำหนดให้กับมัสยิดว่าต้องส่งประเด็นทะเบียนสัปปุรุษผมถามว่าทะเบียนสัปปุรุษเนี่ยได้รายชื่อได้บัตรประชาชนกันมาทำอะไรได้ทำไมช่องเนี่ยมันจึงไม่เพิ่มไปทำเพิ่มมาด้วยว่าไอ้บ้านนี้นะผัวมันตายมันมีแม่ม่าอยู่ตัวที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยมันตายแล้วในบัตรไอ้ได้ไรในสมณโคนเนี่ยมันจะบอกว่าบ้านเนี้ยมันจะมีแม่ม่าอยู่มันจะมีลูกกำพร้าอยู่คือเราไม่ได้ฐานข้อมูลอะไรมากกว่านอกจากการส่งรายชื่อของสัปปุรุษเท่านั้นแต่เรื่องของการที่เราจะพัฒนาเอาเป็นฐานข้อมูลว่าคนในมัสยิดเนี่ยที่เป็นสัปปุรุษเนี่ยมีการประกอบอาชีพอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้พูดกันมานานแต่ไม่เคยทำแล้วเรารู้ไหมเราจะพัฒนายังไงแล้วถึงเวลาเราก็ไปปะกันนะขึ้นชื่อจะเลือกตั้งใช่ไหมเต็มกระดานเลยเปิดดูกันไปปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กดูเช็คแต่รายชื่อทุกเรื่องของการเลือกตัวอิหมัมเป็นเรื่องของระเบียบการเลือกตั้งไม่ได้มีเรื่องคุณสมบัติอะไรมากมายเลยผมถึงได้บอกไงทำไปดูเถอะในพรบไม่มีหรอกว่าอิหมัมจะต้องมีคุณสมบัติอิหมัมที่มีคุณสมบัติตามพรบคือหลังจากได้รับการแต่งตั้งแล้วอิหมัมเนี่ยก่อนหน้านั้นไอ้คนที่จะลงอิหมัมเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรมีไปดูว่าทุกเรื่องเรื่องจะต้องมีคนจำนวนเท่านั้นท่านไปดูทุกเรื่องยุ่งอยู่กับเรื่องพนันแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ไหมนะขอฝากท่านทั้งหลายผมอาจจะพูดตรงไปนิดนึงต้องขออภัยด้วยเพราะผมไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นกรรมการกลางไม่ว่าจะเป็นกรรมการจังหวัดไม่ได้ว่าเป็นตัวอิหมัมก็ถือว่าเป็นคำบ่นคำปารภของครูสอนหนังสือคนหนึ่งก่อนแล้วกันก็ขอฝากแก่ท่านทั้งหลายไว้ณที่นี้ด้วย
ครับ
วัลลอฮุอะลีตัฟฟี
กราบขอบพระคุณอาจารย์สันติท่านผู้นำทุกท่านนะครับผมคิดว่าก็เป็นสีสันเหมือนเราทานกับข้าวบุฟเฟ่เนี่ยมันมีทั้งอาหารปักใต้อาหารภาคกลางอาหารเหนือรสชาติต่างกันได้ก็ลองชิมเอาว่าแต่ละรสชาตินั้นอันไหนถูกปากถูกคอถูกลิ้นท่านก็นำไปติดไม้ติดมือไปกันแล้วกันนะครับอาจจะใส่ถุงใส่กล่องไปนะครับนี่ก็เป็นอีกสีสันหนึ่งท่านเป็นคนหนุ่มแล้วก็อยากเห็นการศึกษาพัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้นตั้งแต่ผู้นำไปจนถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะกระจายองค์ความรู้เรื่องศาสนาไปสู่ชุมชนสังคมต่างๆเนี่ยถ้าเราได้มีการวางแผนกันอย่างเป็นระบบแล้วมีการดำเนินการกันอย่างเป็นระบบเนี่ยก็เชื่อว่าเราจะเดินไปตามแผนให้ประสบความสำเร็จได้ครับผมมีอีกท่านหนึ่งคือท่านสุดท้ายที่จะมาสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องการด้านสังคมสงเคราะห์หรือการปฏิบัติศาสนกิจสองเรื่องใหญ่ๆด้านสังคมสงเคราะห์ก็คือว่าศาสนานั้นจะต้องเป็นที่พึ่งของชุมชนชุมชนจะต้องได้ประโยชน์จากศาสนาแน่นอนแล้วเขาจะเห็นคุณค่าของศาสนาพูดง่ายๆว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ชิดอะไรแล้วไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเลยเนี่ยเขาก็จะไม่ติดใจไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นเราเดินกับเพื่อนมา3วันเพื่อนไม่ได้เคยยายดีอะไรเลยพูดจาก็ไม่น่าฟังเราก็ไม่ติดใจเพื่อนคนนี้เลยแต่กลับเห็นอีกคนหนึ่งเพียงไม่กี่นาทีแต่มันพูดจาติดใจได้ประโยชน์แนะนำในสิ่งที่ควรจะแนะนำเราเกิดติดใจฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยเป็นธรรมชาติทุกเผ่าพันธุ์เลยว่าถ้าได้ประโยชน์อะไรจากนั้นแล้วเขาก็จะมีความสนใจในเรื่องนั้นที่เรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีงามเป็นเรื่องที่บริสุทธิ์เป็นคุณค่าที่สูงส่งสำหรับการพัฒนาชีวิตมนุษย์แต่ถ้าหากว่าคนส่วนหนึ่งไม่เห็นคุณค่าของศาสนาไม่เห็นคุณค่าของหลักธรรมคำสอนเราจะไปโทษเขาบอกว่า คุณมันแย่คุณมันใช้ไม่ได้ต่างๆเนี่ยก็เมื่อเขายังไม่เห็นคุณค่าตรงนั้นทำอย่างไรเป็นหน้าที่ที่เราใช่คุณค่าของทางศาสนาไปมีผลกระทบต่อสังคมให้สังคมนั้นเห็นประโยชน์ของศาสนาให้ได้และที่สำคัญก็คือว่าทำยังไงการปฏิบัติศาสนกิจจะต้องเป็นไปอย่างวัฒนธรรมที่ทุกคนเต็มใจด้วยการมาไม่ใช่มีการตั้งกฎเกณฑ์ตั้งกติกาแล้วก็ถ้าไม่มากลัวจะโดนโทษทางสังคมอะไรต่างๆทางศาสนาเนี่ยผมจำได้อยู่อย่างหนึ่งว่าการชนะขององค์ศาสดาหรือพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยท่านไม่ใช่ชนะด้วยอาวุธท่านไม่ใช่ชนะด้วยฆ่าอีกคนหนึ่งตายไปอีกข้างหนึ่งแต่ชนะด้วยการยอมรับชนะกันตรงนี้สมมติว่าเราจะไปหาใครแล้วจะเอาชนะค้าคานกันเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเกิดการยอมรับในข้อคิดเห็นในคำสั่งสอนในการวัดปฏิบัติแล้วเกิดการประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยซึ่งผมว่าในเรื่องของศาสนาอิสลามเนี่ยตรงอยู่แล้วเป็นเรื่องของการจำนนจำนนนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีทางต่อสู้แต่เป็นการยอมรับว่านี่หรือใช่นี่แหละของจริงนี่แหละของบริสุทธิ์แล้วก็เกิดการยอมรับเกิดการจำนนว่าเราจะยินดีทำตามบทบัญญัติต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นตรงนี้ขอฝากไปท่านอาจารย์สั้นสุดท้ายก็คืออาจารย์ปริญญานะครับได้กรุณาสะท้อนความที่เห็นว่าทำอย่างไรเราจะทำให้ศาสนานั้นไปบูรณาการพัฒนาคนในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทำอย่างไรที่จะให้เขาเห็นคุณค่าตรงนี้อย่างชัดเจนขอเรียนเชิญครับอาจารย์ครับ
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสติสุขความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่มีแด่ท่านผู้นำประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆทั้งหมดตลอดจนบรรดาวิทยากรผู้ร่วมอภิปรายในวันนี้ที่รักและเคารพทุกท่านนะครับผมเป็นคนสุดท้ายจริงๆในข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับในเรื่องของที่ได้รับผิดชอบก็คือบทบาทของผู้นำศาสนาในการพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์อับดุลฮากีมวันเดวอและอาจารย์อดีเสือสมิงได้นำเรียนกับท่านผู้นำในเรื่องของบทบาทภารกิจของผู้นำผมอ่านหนังสือของท่านดร.ยูซุฟ อัลกอตอรีซึ่งท่านก็ได้บอกได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าภารกิจของผู้นำในการนำพาสังคมมุสลิมไปสู่เป้าหมายและบรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นจะต้องวางอยู่บนตัวชี้วัดดังต่อไปนี้นั่นก็คือในประการที่หนึ่งจะต้องมีแนวยอมรับสินมัสูรีก็คือจะต้องสร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบดังที่ท่านอาจารย์ดีได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ในประการที่สองก็คือจะต้องอัลฟาคุรุบินอิสลามก็คือจะต้องมีความภาคภูมิใจต่อทั้งอิสลามและอิสลามนั้นก็คือวิถีชีวิตแห่งประชาคมของเราทั้งหมดในประการที่สามก็คือจะต้องอัลฟามุบินอิสลามจะต้องมีความเข้าใจต่อหลักธรรมคำสอนของอันอิสลามอย่างถ่องแท้ในประการที่สี่เมื่อเข้าใจแล้วก็จะนำไปสู่อัลอามัลก็คือนำไปสู่กระบวนทัศน์นำไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงและในประการที่ห้าก็คืออัลคิดมัตุลิมมุจตะมะก็คือมีการรับใช้สังคมนั่นเองในประการที่หกท่านอาจารย์อาลีก็ได้นำเรียนมาแล้วก็คือตะมุรุนบินมารุฟวะตันฮาวนาลิมุงกะก็คือเรียกร้องเชิญชวนสู่ความดีและห้ามจากความชั่วในประการที่7ก็คือจะต้องบินาบุซิลาฮิซิกวัรรอญาอัลลอฮ์ก็คือจะต้องติดอาวุธความเชื่อมั่นและความหวังในอันอิสลามในประการสุดท้ายก็คืออัตตาอาวุนบัยนัลมุสลิมีนนี่คือเป็นหัวข้อที่ผมกำลังจะนำเรียนก็คือการสังคมสงเคราะห์ต่อประชาชนมุสลิมท่านผู้นำที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเราจะเห็นได้ว่าในสังคมที่อยู่ได้เนี่ยนะครับสังคมโลกที่อยู่ได้นั้นเพราะมีฐานรองรับอยู่4ประการด้วยกันในประการที่1สิ่งที่จะมารองรับโลกใบนี้ที่เราอยู่เนี่ยนะครับก็คือจะต้องมี บีอิลมิลกุลาละก็คือจะต้องมีนักวิชาการจะต้องมีผู้รู้จะต้องมีนักวิชาการแล้วหนึ่งผมได้ยินท่านอาจารย์ตุลากีมได้พูดแล้วผมก็สะกิดตรงนี้ว่าถ้าโลกนี้ไม่มีนักวิชาการท่านอาจารย์กีมพูดตุลากีมพูดว่าเมาตุลอาลิมเมาตุลอาลัมนักวิชาการตายโลกตายมันเป็นข้อความที่มีความสำคัญสำหรับหมู่เรานักวิชาการทั้งหลายทั้งปวงมากในประการที่สองนะครับด้วยกับเวลาที่ไม่เอื้ออำนวยก็คือบิอัจลินอุมารอโลกนี้อยู่ได้เพราะผู้นำที่มีความยุติธรรมสังคมใดชุมชนใดถ้าผู้นำไม่มีความยุติธรรมสังคมนั้นก็จะเกิดความระสับระสายความโกลาหลความร้ายซึ่งระเบียบอย่างแน่นอนในประการที่สามก็คือบิซะคออินอัลมุยาสังคมอยู่ได้เพราะคนรวยมีความเอื้ออาทรมีการสงเคราะห์มีความช่วยเหลือและประการสุดท้ายที่จะยึดโยงกับคนรวยก็คือบิดาอวะติฟุกอรอก็คือคนยากจนการขอพรของบรรดาคนที่ยากจนฉะนั้นท่านผู้นำทั้งหลายครับนี่คือฐานรองรับเป็นฐานที่มีความแข็งแกร่งที่โลกนี้ยืนหยัดอยู่ได้สังคมอยู่ได้เพราะมีตัวชีวัดมีฐานรองรับเหล่านี้อยู่4ประการด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเห็นได้ว่าในเรื่องของสังคมสงเคราะห์นี้นะครับเมื่อผมไปศึกษาไปดูในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วเนี่ยก็จะมีความอิยาสมีความมหัศจรรย์มีความลึกซึ้งในถ้อยคำอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในเรื่องของสังคมสงเคราะห์เนี่ยไปยึดโยงเกี่ยวกับในฐานรากของตักตอฮีดในเรื่องของอะกีดะห์อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่าอินนามะยะอ์มุรุมะซาญิดัลลอฮ์มันอามะนะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรวะอะกอมัสศอลาวะอาตัซซะกะวะลัมยัคชะอิลลัลลอฮ์ในองค์การดังกล่าวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอัลลอฮ์ได้บอกถึงภาพอัตตอฮีดรากฐานของตอฮีดเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับในเรื่องของซะกาตในเรื่องของการสังคมสงเคราะห์ฉะนั้นผู้บริหารองค์กรไม่ว่าจะเป็นมัสยิดซึ่งองค์การดังกล่าวนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงผู้ที่ได้ทำการพัฒนาองค์กรมัสยิดหรือเราในฐานะที่เป็นประธานอิสลามประจำจังหวัดหรือเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเนี่ยแน่นอนที่สุดในภาวะผู้นำนะครับเราจะต้องเป็นผู้บริหารองค์กรไม่ว่าองค์กรจะเป็นองค์กรสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดหรือองค์กรมัสยิดก็แล้วแต่ในบทสรุปในอายะห์ดังกล่าวนี้นะครับในภารกิจของบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้เนี่ยสามารถที่จะสรุปออกมาเป็นภารกิจ4ประการด้วยกันนี่ก็คือการสร้างชุมชนที่เติบโตมาจากรากฐานแห่งอุดมการณ์ของเตาฮีดมันอามานะบิลลาฮ์วัลยอมิลอาคิรเห็นไหมครับในวรรคที่หนึ่งอัลลอฮ์ได้บอกว่าคนที่จะมาพัฒนาในมัสยิดของอัลลอฮ์บุคคลเหล่านั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่สร้างชุมชนที่เติบโตขึ้นมาจากรากแห่งอุดมการณ์ของเตาฮีดความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประการที่สองก็คือจะเข้าไปสู่ในกระบวนการของการละหมาดประการที่3ก็คือเข้าสู่ในเรื่องของการจัดระบบสกัดขึ้นมาและในประการที่4ก็คือการบริหารกิจการต่างๆตามกฎบัญญัติของอัลอิสลามอย่างที่อาจารย์อับดุลฮากีมได้กล่าวไว้แล้วว่าคนใดก็ตามที่ไม่ได้ตัดสินเป็นไปตามพระบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วบุคคลนั้นก็เป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้ที่ปฏิเสธหรืออีกองค์การหนึ่งก็อัลฟาซิกุนอัลซอลิมุนอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ในลักษณะที่นั้นฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านผู้นำที่รักทั้งหลายครับนั่นคือสิ่งที่ได้บอกถึงสังคมสงเคราะห์ที่ยึดโยงเกี่ยวกับในเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของภาคศรัทธาและเมื่อได้อ่านอัลกุรอานต่อไปเนี่ยก็จะพบถึงความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานได้พบถึงความยิ่งใหญ่เพราะว่าในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของสังคมสงเคราะห์เนี่ยมิเพียงแต่อัลลอฮ์ได้ยึดโยงกับในเรื่องของอะกีดะห์เท่านั้นแต่ย ยังยึดโยงเกี่ยวกับในเรื่องของอิบาดะห์ด้วยอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่าวะอุดุลลอฮ์วะลาตุชริกูบิฮิชัยอะนวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะวะบิซิลกุรบาวัลยะตามาวัลมะซาคีนอัลฮัมดุลิลลา
ห์นาที2นาที
นี่คือสิ่งที่อยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายว่าในเรื่องของสวัสดิการหรือเรื่องของสังคมสงเคราะห์นี่นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยึดโยง2อย่างก็คือยึดโยงในเรื่องของอะกีดะห์และในภาคของอิบาดะห์เช่นเดียวกันท่านพี่น้องครับในกับในภาษาอาหรับเนี่ยเมื่อพูดถึงเรื่องของสังคมสงเคราะห์หรือในเรื่องของเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมที่เราพูดกันอยู่ตลอดเนี่ยในคำภาษาอาหรับคำหนึ่งที่ส่วนใหญ่ที่เราจะใช้เวลาเราจะเป็นกองคนที่ก็จะกาฟุนอันอิจติมาอีก็คือสวัสดิการทางสังคมสวัสดิการสังคมเมื่อเราได้ไปเปิดดูในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วเนี่ยเราจะพบว่าคำนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้สำนวนได้ใช้รูปคำในบางองค์การอัลลอฮฺตะอาลาได้ใช้คำว่าอันกิฟลูอัลกิฟลูซึ่งแปลว่าการตอบแทนเท่าทวีคูณและอีกองค์การหนึ่งอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวว่าอัลกาฟิลซึ่งหมายถึงผู้ให้สวัสดิการผู้ให้การดูแลผู้เป็นพยานดังที่อัลลอฮฺตะอาลากล่าวว่าวะกอดยะอันตุมุลลอฮะอะลัยกุมกาฟีละแท้จริงเจ้าได้ให้อัลลอฮฺเป็นพยานในการสาบานของเจ้าท่านผู้นำครับ ในเรื่องของการสวัสดิการหรือการสังคมสงเคราะห์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนเป็นเรื่องทางจิตใจเพราะการช่วยเหลือการสวัสดิการการสังคมสงเคราะห์เนี่ยมี2รูปแบบก็คือการสังคมสงเคราะห์ในรูปของอันมาตี้ในรูปของวัตถุดังเช่นในเรื่องของซะกาตในเรื่องของการซอดาเกาะในเรื่องของการฮิบะห์ในเรื่องของฮะดียะห์ไอ้นี่คือก็เรียกว่าสวัสดิการหรือการสังคมสงเคราะห์ในรูปของอันมาตี้ในประการที่2ก็คือก็เรียกว่าการสังคมสงเคราะห์ในรูปของมะนาวีในรูปสิ่งที่เป็นนามธรรมนะครับในสิ่งที่เป็นรูปนามธรรมมีมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของการแสดงออกถึงความรักและอื่นๆอีกมากมายที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ซึ่งไม่สามารถที่จะนำมาระบุไว้ณที่นี้ได้ฉะนั้นพี่น้องครับท่านผู้นำทั้งหลายครับในสังคมสงเคราะห์เนี่ยมันก็จะต้องมีการยึดโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเนี่ยก็คือความเมตตาความอาภรณ์ทุกกิจการที่เราเริ่มต้นเรากล่าวว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์พระผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอฉะนั้นในคําต่างๆเหล่านี้นะครับอัรเราะห์มานิรเราะฮีมนี้ก็คือเป็นพระนามของอัลลอฮ์เป็นอัสมาอัลลอฮุลฮุสนาเป็นพระนามที่มีความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงแผ่ความเมตตาของพระองค์ไว้อย่างเหลือล้นในหนังสืออัสมาอัลลอฮุลฮุสนาของท่านอิหม่ามกะซาลีท่านได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าในพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา99พระนามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระนามอัรเราะห์มานุรเราะฮีมจนกระทั่งทั้งหมด99พระนามเนี่ยในหนังสือของท่านอิหม่ามกอซาลีเนี่ยท่านจะลงท้ายของพระนามว่าอัตตะคัลลุกอัตตะคัลลุกเนี่ยก็เป็นความหมายที่หมายถึงว่าการปรุงแต่งชีวิตประพฤติปฏิบัติตนให้มีมารยาทอันงดงามตามพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าเราทุกคนได้แผ่ความรักความเมตตาเป็นสายทานที่หลั่งไหลสู่ในชุมชนสัตว์หลั่งไหลสู่คนยากจนสู่เด็กกำพร้านั่นคือเป็นพันธกิจเป็นภารกิจของผู้นำเรามีองค์กรคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเรามีฝ่ายสังคมสงเคราะห์ทำอย่างไรที่จะให้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์เนี่ยมันเป็นสายทานเป็นรูปธรรมที่หลั่งไหลเกิดการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องของซะกาตในเรื่องของการบริจาคต่างๆมากมายนะครับฉะนั้นในเรื่องของ ความเมตตานี่นะครับมีหะดีษบทหนึ่งได้กล่าวว่ามีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามีอาหรับชนบทคนหนึ่งได้เดินทางมาพบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็ได้เห็นท่านนบีกำลังจูบกำลังหอมหลานของท่านก็คือท่านฮัสซันฮุเซนครั้นแล้วเมื่อชายผู้นั้นเห็นท่านนบีได้หอมได้จูบหลานของท่านแล้วเนี่ยชายผู้นั้นก็กล่าวด้วยความเข้มแข็งด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นวีรบุรุษกล่าวกับท่านนบีว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้านี้มีลูก10คนแต่ข้าพเจ้านี้ไม่เคยจูบลูกคนหนึ่งคนใดเลยแม้แต่ครั้งเดียวบอกท่านนบีอย่างนั้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาบอกกับท่านนบีน่ะก็เป็นการบอกให้ผมรู้ว่าไอ้ท่านนบีรู้ว่าเขาเป็นผู้ที่มีความใจแข็งไม่อ่อนไหวอ่อนโยนต่อลูกของท่านต่อลูกของเขาเลยท่านนบีก็เลยกล่าวตอบว่าวะฮัลอัมลิกุอันนะซะอัลลอฮุรอฮมะตันมินกัลบิกะท่านนบีก็เลยตอบว่าแล้วข้าพเจ้านี้จะช่วยท่านได้อย่างไรถ้าหากว่าอัลเลาะห์ได้ถอดถอนความเมตตาออกจากหัวใจของท่านแล้วเห็นมั้ยครับและในอีกหะดีษบทหนึ่งท่านนบีก็ได้กล่าวว่าเป็นการสนับสนุนเป็นการบอกถึงเรื่องของความเมตตาเรื่องของอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมก่อนสิ่งที่กำลังบอกอย่างนี้ก็เพียงเพื่อต้องการที่จะให้ผู้ที่เป็นสรรพบุรุษทั้งหลายนั้นได้มีความตระหนักและก็นำไปสู่การสร้างสังคมแห่งสันติสุขและได้มีการสังคมสงเคราะห์ท่านนบีบอกว่ามันลายรฮัมลายุรฮัมมันลายรฮัมลายุรฮัมว่าใครที่ไม่เมตตาผู้อื่นอัลลอฮ์ก็จะไม่เมตตาเขาท่านผู้นำที่รักทั้งหลายครับนี่คือภารกิจของพวกเราในฐานะที่เราเป็นผู้นำและในขณะเดียวกันเมื่อเราเป็นผู้นำสิ่งที่จะสะท้อนออกมาในเรื่องของการสังคมสงเคราะห์สิ่งที่จะมาเป็นการสร้างสังคมสงเคราะห์นี่นะครับก็คือการที่เราต้องมีการจัดระบบเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือในเรื่องของระบบสกาดนะครับการบริจาคหรืออะไรต่างๆมากมายสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะนำไปสู่การค้ำจุนสังคมเป็นการช่วยเหลือให้สังคมได้มีประสิทธิภาพผมเชื่อมั่นว่าในบางในหลายจังหวัดนี่นะครับก็มีรัฐการศึกษาก็มีกองทุนมีคณะกรรมการจัดการเกี่ยวกับในเรื่องของระบบสกาดและหลายจังหวัดนี่นะครับก็จะมีการจัดระบบสกาดโดยที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสกาดที่บอกอัสซะกาตุลอันนามะก็คือการเติบโตการความเจริญรุ่งเรืองบางจังหวัดได้จัดระบบสกาดก็แปลว่าได้มีการสำรวจผู้ที่มีสิทธิ์ลับในเรื่องของสกาดในเรื่องของคนที่มีความยากจนได้มีการจัดระบบสกาดเสร็จปั๊บก็ได้เรียกผู้ที่มีสิทธิ์ลับสกาดเนี่ยมาแล้วก็ได้ให้เงินเขาจำนวนหนึ่งและก็ได้สำรวจว่าเขานั้นมีความถนัดในอาชีพอันใดอาชีพประเภทไหนถ้าคนที่อยู่ใกล้ทะเลก็เกี่ยวกับมีความถนัดในเรื่องของทางทะเลก็จะมีการจัดซื้อเครื่องไม้เครื่องมือให้เขาได้ไปทำมาหากินคนที่อยู่บนบกก็จัดซื้อรถซาเล้งให้ประมาณนั้นและก็หลังจากนั้นเมื่อเขาสามารถที่จะยืนหยัดด้วยกับลำแข้งของตัวเองสุดท้ายเขาก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่มีเงินและก็เป็นผู้ที่มีความร่ำรวยต่อไปและก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือคนที่มีความยากจนต่อไปได้และสุดท้ายในสังคมก็จะกระจัดสิ้นซึ่งความยากจนในชุมชนอย่างแท้จริงท่านครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากที่จะเสนอเน้นตรงนี้นิดหนึ่งก็คือซึ่งด้วยกับเวลาที่จำกัดซึ่งจริงๆข้อมูลที่จะนำเสนอในเรื่องของสกาดนี่นะครับก็มีหลายวิธีการแต่ที่ผมจะนำเสนอตรงนี้เป็นช่วงท้ายนะครับก็คือผมอยากที่จะเสนอตรงนี้นะครับว่าแต่ละจังหวัดหรือว่าแล้วแต่สิ่งที่ผมเคยกระทำตั้งแต่ปี2550 ในฐานะที่ผมดูแลงานวิชาการผมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตผมได้มีการทำสวอตทำจุดแข็งจุดอ่อนและความคาดหวังโดยได้ทำเป็นเทสท์ที่เป็นกรณีศึกษาในเขตตำบลป่าคอก11มัสยิดนะครับโดยได้มีการทำจุดแข็งได้ไปดูแต่ละมัสยิดว่ามัสยิดที่มีอาคารเรียนสถานที่เพียงพอไหมอาคารของมัสยิดอย่างไรและในประการที่สองมีนักเรียนสามารถอ่านกุรอานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่อย่างไรมีบุคลากรมีครูที่มีคุณภาพหรือไม่มีการส่งเสริมการสอนอัลกุรอานให้กับผู้ใหญ่และมีการรณรงค์การอ่านกิตาบเหล่านี้หรือไม่ในวันศุกร์หรือค่ำวันศุกร์และในประการที่5มีกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งรายได้เหล่านี้รายได้มาจากการจัดงานรายได้มาจากการบริจาคของผู้ประกอบการในชุมชนการบริจาคจากบุคคลภายนอกมีเป้าหมายในการจัดหารายได้ในอนาคตจากการจัดในเรื่องของถ้าว่าในมัสยิดเนี่ยมีพื้นที่ลานกว้างก็จะเปิดโอกาสให้เช่าในเรื่องของตลาดนัดพอดีหรือบ้านเช่าอะไรต่างพอดีและผู้ประกอบให้ความร่วมมือเป็นการทำสวอตออกมาในจุดแข็งว่าในมัสยิดดังเช่นมัสยิดบ้านบางโรงมัสยิดบ้านบางโรงเป็นเคสสถานที่เป็นกรณีศึกษาของผมผลปรากฏว่าในจุดแข็งของมัสยิดเนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อมีจุดแข็งแล้วก็จะในเรื่องของจุดอ่อนจุดอ่อนก็คือ1ในชุมชนบ้านบางโรงมีความขัดแย้งในชุมชนประการที่2การขาดเชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการกับครูผู้สอนเรื่องการศึกษาและประการที่3ก็คือเด็กได้รับการศึกษาไม่ทั่วถึงประการที่4ไม่มีสวัสดิการให้แก่ครูผู้สอนครูผู้สอนได้เดือนละ700บาทนี่คือจุดอ่อนและประการที่5ก็คือการขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเด็กไม่มีความสนใจขาดสื่อการเรียนการสอนนะครับและประการที่6นักเรียนที่ไปเรียนต่อที่โรงเรียนสายสามัญในพื้นที่ไม่มาเรียนมัสยิดนี่จุดอ่อนนักเรียนที่เวลาเข้าไปเรียนในโรงเรียนในเมืองแล้วนี่นะครับก็จะไม่มาเรียนมัสยิดแล้วพ่อแม่ไม่มาบางครั้งลูกก็ไปเรียนพิเศษอีกอะไรแบบนั่นนี่คือจุดอ่อนและประการที่7ไม่มีกองทุนและการบริหารจัดการเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์ในชุมชนให้ชัดเจนทีนี้เมื่อมีจุดแข็งจุดอ่อนและสิ่งที่เราจะต้องมองไปสู่วิชั่นวิสัยทัศน์หรือความคาดหวังก็คือ1ทำอย่างไรเมื่อชุมชนมีความขัดแย้งนี่นะครับก็คือจะต้องลดความขัดแย้งในชุมชน2ให้ได้มีโอกาสเรียนอย่างทั่วถึงประการที่3มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยประการที่4มีสวัสดิการให้แก่ผู้สอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินบริจาคอันหลักจะเป็นกองทุนเพื่อความเพียงพอให้แก่ผู้สอนในอนาคตอีกแผน3ปีข้างหน้าหรือ2ปีข้างหน้าหรือว่าปีหน้าต่อไปและในประการที่5มีสำนักงานทางบริหารจัดการของมัสยิดและการศึกษามีเจ้าหน้าที่มีการบริหารจัดการอย่างชัดเจนและประการที่6มีการประชุมปรึกษาหารือและประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างคณะกรรมการกับครูประการที่7ก็คือมีลัจญะตุซะกาตมีคณะกรรมการดูแลเรื่องของซะกาตและบริหารซะกาตเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกำหนดไว้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าด้วยกับกรอบเวลาที่น้อยนิดในเรื่องของการสังคมสงเคราะห์นี้นะครับจริงๆมันมีทิศทางในสมัยของท่านอุมัรบินอับดุลอาซีดนะครับท่านอยู่ที่นครมะดีนะห์เนี่ยมีคนมาเพื่อต้องการที่จะยืมเงินเพื่อที่จะไปเบิกเงินจากกองทางจากไปอุมัรเพื่อต้องการที่จะไปซ่อมแซมบูรณะมิมบัตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซบอกว่าท่านจงไปตรวจสอบดูซิว่ายังมีคนจนหลงเหลืออีกหรือเปล่าถ้าหากว่ามีคนจนท่านสามารถที่จะมาเอาเงินพวกนี้ไปบูรณะปฏิสังขรณ์มิมบัตกันได้ ฉะนั้นผมจึงขอฝากไว้ในช่วงท้ายนี้นะครับว่าถ้าเป็นไปได้นี่นะครับอยากให้แต่ละมัสยิดแต่ละจังหวัดเนี่ยเราขยายบริการทำสวอตแข็งไปก่อนและก็ความคาดหวังเพื่อต้องการที่จะเป็นกรณีศึกษาในการบริหารองค์กรมัสยิดในด้านต่างๆอย่างครบถ้วนทุกประการนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
์ครับทั้ง4ท่านก็สะท้อนความคิดในด้านมุมมองของการบริหารองค์กรในบทบาทของผู้นำศาสนาในแต่ละด้านคงไม่มีบทสรุปนะครับชัดเจนมากเพียงแต่ว่าเวลาเราก็มีจำกัดเขาให้เวลามาเพื่อจะยุติในการเสวนาในช่วง 17:30 นะครับนี่ก็ 17:30 พอดีแต่ยังไงก็ตามผมคงใจแข็งไม่ได้ถ้าไม่ให้แต่ละท่านได้สรุปสักนาทีหนึ่งหรือสั้นๆเพื่อที่จะได้ขอบคุณท่านอุตส่าห์นั่งฟังเราทั้ง 4-5 คนที่เสวนากันข้างบนเนี่ยท่านก็ไม่ไปไหนนะครับท่านก็อยู่ฟังกันด้วยความเป็นพี่เป็นน้องในฐานะที่เรามาวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือจะพัฒนาผู้นำองค์กรทางด้านศาสนาไปสู่การเจริญรุ่งเรืองอย่างไรนะครับขอเชิญอาจารย์อนันต์ได้กรุณาสรุปสั้นๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราหมดแล้วครับ
ครับท่านกินรถเท่าไหร่ครับเรียนสัตว์นั่นหลายว่าผมมีความสนใจและคงจะขอความร่วมมือจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่จะก้าวเข้ามาเป็นกรรมการกลางอิสลามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงได้ให้ความร่วมมือกับผมในการที่จะเสนอความคิดเห็นแล้วก็แก้ไขก็พัฒนาผมเพิ่งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยไปประชุมมา4-5ครั้งคุณไปสารและก็หลายท่านที่อยู่ที่นี่และผมได้เสนอแนวทางอะไรไปหลายอย่างเพื่อที่จะให้ส่งต่อไปยังกรรมการจังหวัดกรรมการจังหวัดส่งต่อไปยังกรรมการมัสยิดมีการประเมินผลเพราะโดยหลักว่าผู้นำนั้นต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาประชาชนเขาจึงจะสามารถเดินตามได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าผู้นำไม่นำและประชาชนเขาจะไปไหนล่ะก็คือตักคนตักไปอันนี้เป็นหลักที่ได้เสนอไว้แล้วแล้วก็อยากจะเรียนว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือวันนี้เรามาสัมมนากันพรุ่งนี้ท่านก็ยังคงสัมมนากันท่านมีการประชุมกันท่านมีการพูดกันสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือพูดแล้วไม่ทำซึ่งเป็นบาปนะครับนิมาตะกูลุนามาตะปาลุนกับเราพักการที่นั่นลอยอันตะพูดมาละตะพันดูนะครับทำไมพวกท่านจึงพูดแล้วก็ไม่ทำเป็นความกริ้วอันใหญ่หลวงของพระบุตรเจ้าที่ท่านพูดแล้วก็ไม่ทำดังนั้นที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ความคิดไม่ใช่ความคิดเห็นนะครับทำแล้วทั้งหมดเลยทีเดียวอยากจะเรียนกับท่านเพิ่มเติมว่าอยากจะให้กรรมการจังหวัดวันนี้กรรมการจังหวัดประธานทุกท่านประธานแล้วก็เลขาผู้แทนที่มาอยากให้ท่านทั้งหลายได้เคลื่อนไหวมากกว่านี้ให้เคลื่อนไหวมากกว่านี้แล้วก็ท่านก็จะสามารถบริหารงานไปได้อย่างราบรื่นที่จังหวัดนนทบุรีเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเราได้รับงบประมาณปีละ12 ล้านใน11โครงการด้วยกันแล้วก็ทุกมัสยิดนี้ได้รับการแบ่งปันอย่างเป็นธรรมได้มาร่วมในกิจกรรมกันในโครงการทั้ง10โครงการรายละเอียดเดี๋ยวมีผู้แทนจะท่านไปร่วมสัมมนากันก็สอบถามดูวันนี้มีผู้แทนจากจังหวัดมา2ท่านคือคุณยิดิกกับคุณอับดุลลอฮ์อาถามนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางจากอบต.จากอะไรต่างแล้วก็กำลังขอได้มาแล้วงบประมาณ120 ล้านบาทสำหรับสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีจะเป็นประเกียรติบนที่ดินซึ่งกรรมการจังหวัดไม่ต้องจ่ายเงินเลยนะครับแต่ว่ามีงบจากอบจ.แล้วก็จากนายกรัฐมนตรีโดยผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ทำการก่อสร้างในต้นเดือนทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยมันเกิดประโยชน์ในการสร้างงานให้แก่ทุกมัสยิดอิหม่ามทุกมัสยิดมาเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงด้านการสื่อสารการบรรลุซึ่งนโยบายจึงสามารถกระทำได้ทันทีและการเลือกตั้งก็ต้องเลือกตั้งแบบอิสลามโดยประสานกันกับพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามซึ่งคงจะต้องมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ป็นอุปสรรคอย่างมากในการบริหารการจัดการในขณะนี้อันนี้ก็ผมอยากจะได้สรุปให้ได้ทราบว่าถ้าเราทำเราก็รู้ความรับผิดชอบของเราและประโยชน์ก็เกิดขึ้นแก่ทุกมัสยิดแล้วก็เกิดขึ้นแก่สรุปของมัสยิดเป็นประการสำคัญทั้งหมดนี้อยู่ที่กรรมการจังหวัดผมได้ให้ทางกรรมการกลางได้แนะนำได้เสนอไปทุกครั้งที่ผมเข้าประชุมผมจะพูดทุกครั้งท่านไปสารอยู่ยืนยันได้นะครับท่านไปสารอยู่ผมเสนอประเด็นที่เป็นความจำเป็นสุดยอดต่อที่ประชุมซึ่งทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ากรรมการกลางที่เป็นอยู่ในขณะนี้หรือที่จะเป็นต่อไปเนี่ยจะเห็นความสำคัญจะรับผิดชอบในหน้าที่ส่งผ่านเรื่องนี้ไปยังจังหวัดหรือว่าสิทธิ์หรือไม่ท่านอาลีบอกว่าอาจจะดูแล้วอำนาจหน้าที่คงมีอะไรไม่มากแต่ผมอยากจะเรียนว่าในอำนาจหน้าที่ของกรรมการมัสยิดก็ดีกรรมการอิสลามประจำจังหวัดก็ดีมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งและข้อเสนอแนะของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดดังนั้นถ้ากรรมการกลางซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดเนี่ยมีโครงการมีนโยบายที่จำเป็นออกมาเป็นโครงการออกมาเป็นนโยบายส่งไปให้ทางจังหวัดจังหวัดส่งต่อไปให้มัสยิดนะครับให้ได้ถือปฏิบัติก็มีอำนาจในทางกฎหมายในทางศาสนาเรามีอำนาจอยู่แล้วแต่ไม่ได้ทำกันซึ่งผมก็ไปทราบว่าที่ผมได้เข้าไปประชุมมา 2-3 ครั้งแล้วเนี่ยแล้วก็กำลังจะวันที่26พรุ่งนี้ก็ต้องไปประชุมบริเวณนี้ไปประชุมเต็มคณะของกรรมการกลางทุกครั้งผมจะจี้กัดไม่ปล่อยงานนี้กัดไม่ปล่อยแล้วผมก็จะดูผู้แทนจากจังหวัดทุกจังหวัดนั่นแหละครับว่ามีความจริงใจต่ออิสลามและก็ประชาคมมุสลิมถ้ามีความจริงใจทุกอย่างจะแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรมก็ขอความร่วมมือและขอประกาศให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบด้วยนะคร
ับครับขอบพระคุณอาจารย์นันท์ครับอาจารย์สุริยาครับสั้นๆเลยครับเพราะว่า
ขอบพระคุณ
ครับ
สั้นที่สุดก็คือว่าองค์กรจะเจริญก้าวหน้าไม่ได้โดยเด็ดขาดตราบใดที่ผู้บริหารผู้รับผิดชอบองค์กรนั้นไม่พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศสู่ความศักยภาพของโครงการบริหารเพราะฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรถ้าเป็นไปได้หนึ่งน่าจะเรียนท่านผู้ในการกองศาสนธรรมด้วยน่าจะเป็นภารกิจหนึ่งในจำนวนหลายภารกิจของโครงการศาสนาข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองนั่นหมายความการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรนะครับข้อที่สองจังหวัดใดที่มีโอกาสสามารถประสานอย่างที่ผมเรียนบอกว่าหนึ่งการวางแผนการจัดการการประสานสามารถประสานกับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นอบต. อบจ. อย่างเช่นจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสตูลเราเริ่มมาจังหวัดเล็กๆได้มาก็เรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเริ่มจะประมาณ8ล้านเดี๋ยวนี้ก็ยังคงมีนะครับหน่วยงานเหล่านี้สามารถที่จะสนองความต้องการขององค์กรทางศาสนาได้เพราะเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมนะครับตรงนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะนำเสนอในลักษณะการอบรมประจำปีหรือปีละครั้งหรือสองครั้งนะครับเรื่องการฝึกอบรมนี้เราเรียกไม่ได้เพราะเราจะพาองค์กรไปสู่เป้าหมายผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่ากรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้อยู่ที่บ้านเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบเรือลำใหญ่ที่มีกรรมการมัสยิดนั่งเต็มลำจะถึงฝั่งหรือไม่ถึงฝั่งจะไปตรงกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือไม่ขึ้นอยู่กับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดซึ่งมีทั้งคนเติมน้ำมันซึ่งมีทั้งคนถือไม่พายซึ่งมีทั้งคนถือท้ายเพราะฉะนั้นปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยถึงฝั่งหรือไม่ถึงฝั่งขึ้นอยู่กับการพัฒนาของบุคลากรหรือพัฒนาของคนที่นับจะนำเรือไปถึงฝั่งนะครับขอฝากไปแค่นี้ครับ
ครับขอบพระคุณครับ ก็ชัดเจนทั้งสองท่านนะครับไปที่อาจารย์สันติครับท่านสั้นนะครับอาจารย์ครับ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับผมหน้าที่ของท่านตามพรบนั้น13ข้อ8จาก13ข้อเป็นเรื่องไล่บี้สุเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่มีนโยบายท่านไม่เคลื่อนไหวหัวไม่สายหางย่อมไม่กระดิกคือมัสยิดถูกท่านเนี่ยเป็นผู้กำกับดูแลท่านไปดูว่าเขาให้อำนาจหน้าที่ของท่านเนี่ย13ข้อนะ8ข้อนะแม้กระทั่งสั่งยุบสุราเนี่ยก็ยังเป็นอำนาจของพวกท่านจะรวมจะเลิกจะยุบจะย้ายอะไรเรื่องสุราเนี่ยท่านทั้งหลายรับผิดชอบไปบังคับกำกับดูแลเขาเพราะนั้นก็ขอฝากนะครับคนเป็นไม่ได้ทำคนทำไม่ได้เป็นบางท่านอาจจะคิดอย่างนั้นเพราะผมเนี่ยไม่ได้เป็นบางท่านมึงไม่ได้เป็นเลยแกอะไรพูดภาษาเจ้าบ้านนั่งจีวานเนี่ยขอโทษนะแล้วก็มึงไม่ได้เป็นเลยแกไม่ได้เป็นเลยแกก็ไม่รู้ก็ถูกก็ไม่ได้เป็นแต่บางทีก็ทำถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นก็ทำเข้าใจแต่อย่าได้คิดอย่างนั้นเลยขออย่าได้ถือว่าคนเป็นไม่ได้ทำคนทำไม่ได้เป็นแล้วก็เอามาพูดเพราะว่าสิ่งบางอย่างต้องมองห่างออกมาต้องเดินถอยหลังออกไปประมาณสัก4ก้าวแล้วก็แง้นขึ้นไปดูถึงจะเห็นหรือสิ่งบางอย่างต้องอาศัยคนอื่นมองให้ช่วยดูให้ทีเพราะเรามองไม่เห็นสิวเนี่ยแต่มันขึ้นตรงหน้าผากนะไม่มีกระจกจะส่องนะถามว่าจะดูยังไงเพราะนั้นเนี่ยเมื่อคนอื่นเขาบอกแล้วจงฟังสิ่งที่คนอื่นเขาบอกฟังแล้วจงอย่าปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเพราะถึงแม้ว่าท่านจะรู้แต่เขาเห็นดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายคือถ้าท่านเข้าใจอย่างที่ผมบอกกำลังสื่อกับท่านทั้งหลายแล้วท่านก็จะไม่ถือโทษโกรธอะไรเลยเพราะผมเป็นคนดูสิวให้กับท่านนะก็ขอฝากกับพวกท่านไว้เป็นคำสุดท้ายวัลลอฮุวะลิยุตตอฟีก
ครับแม่นี่วลีเด็ดจริงๆนะครับสิวขึ้นบนใบหน้าไม่สามารถที่จะดูด้วยตัวเองได้ว่าพวกช้ำดำเขียวไปขนาดไหนต้องอาศัยคนอยู่ข้างๆช่วยดูให้ครับไปที่อาจารย์ปริญญาครับ
ครับท่านผู้นำกับท่านผู้ใหญ่ชาญิวัฒน์และก็กรรมการสยามิบัตทุกท่านนะครับนั่นคือเป็นผู้ที่ได้ทรงผ่านอามานะทางวิชาการเป็นความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้นำในการที่จะทำให้สังคมมีประสิทธิภาพและก็เกิดประสิทธิผลอย่างแน่นอนฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับท่านในช่วงท้ายก็คือในหลักอุดมการณ์8ประการที่ท่านดร.ยูซุฟ กอรุกอรได้นำเรียนไปนั่นก็คือเป็นแนวทางในการที่เราจะพัฒนาองค์กรขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพและก็จะเกิดประสิทธิผลและสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของสวัสดิการสังคมหรือการสังคมสงเคราะห์เป็นหัวใจสำคัญในการทำให้สังคมมีการพัฒนาและไร้ซึ่งผู้ที่มีความยากจนยากไร้ในสังคมด้วยกับการบริหารจัดการซะกาตอย่างเป็นระบบอย่างแท้จริงนะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
์ครับท่านผู้นำทุกท่านครับเราก็มาถึงนาทีสุดท้ายของการเสวนาวันนี้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามการประชุมของเรายังไม่ได้จบในชั่วโมงนี้และยังมีต่อในภาคกลางคืนและพรุ่งนี้จะมีการประชุมกลุ่มย่อยเพราะนั้นท่านติดค้างอะไรอยู่ในใจที่ยังไม่ได้นำเข้ามาสู่การประมวลองค์ความรู้ ความคิดที่เป็นองคาพยพที่จะขับเคลื่อนที่เรามุ่งประสงค์วันนี้จะให้มันเกิดเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเนี่ยท่านเอาไปเสนอในที่ประชุมกลุ่มย่อยได้นะครับซึ่งจะมีการประชุมในภาคหลังจากท้าบรับประทานอาหารแล้วอาจจะมีต่อวันพรุ่งนี้ประเด็นที่สองที่กระผมติดใจท่านสุริยาได้กรุณาพูดถึงงบประมาณว่ากรมการศาสนาได้มีงบประมาณแค่ 3-400 ล้านบาทต้องดูแลเรื่องพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม5ศาสนา65ล้านคนเนี่ยเฉลี่ยแล้วมันคนละไม่กี่บาทซึ่งมันทำอะไรไม่ได้ก็ในฐานะที่เป็นสว.แล้วก็มีบทบาท รงนี้เนี่ยผมฝากบทบาทกับท่านเลยว่าท่านชาติจักรุณาช่วยเรื่องนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นกุศลอย่างยิ่งจะเอื้อเฟื้อไปถึงการกิจกรรมศาสนาทุกๆศาสนาให้เกิดประโยชน์ทำงานได้มากยิ่งขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือผมฟังท่านจานันแล้วท่านบอกว่าบางทีเราคอยฝนอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอต้องหาน้ำบาดาลด้วยแหล่งน้ำที่มันอยู่ในใกล้ๆเราด้วย นั่นก็คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณลงไปเยอะนะเดี๋ยวนี้ถ้าท่านมีสาริกาลิ้นทองสามารถที่จะเข้าไปจีบไปปฏิสัมพันธ์กับองค์กรเหล่านี้ได้เนี่ยผมคิดว่างบประมาณก็สามารถที่จะดึงดูดมาช่วยการทำงานในด้านศาสนาของเราไม่ใช่น้อยทีเดียวท่านอย่าลืมแหล่งงบประมาณตรงนี้กันแล้วกัน
ผู้สอนศาสนาได้ทำสัญญาว่าจ้างได้ 36,000
บาทน่าได้ 36,000 ท่านบอกงั้นต่อปีครูสอนศาสนามีการทำว่าจ้างกันไปหลายปีเนี่ยครับนี่ก็เกิดจากอานิสงส์ของการที่ได้รับงบประมาณท้องถิ่นสุดท้ายจริงๆผมอยากกราบเรียนว่าองค์กรศาสนาเหมือนร่างกายมนุษย์มีความสำคัญในองคาพยพที่อยู่ในร่างกายคนไม่ว่าจะเป็นในตาหูจมูกแขนขาต่างๆเนี่ยมีความสำคัญหมดถ้าปล่อยให้ส่วนใดส่วนหนึ่งมีการพิกงพิการไปหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัดถนีเนี่ยร่างกายก็จะเริ่มพิการไปก่อนในที่สุดก็จะสามารถใช้งานอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันเรามีความสำคัญทุกๆด้านในเรื่องด้านศาสนาไม่ว่าด้านการศึกษาด้านการเผยแผ่การสังเคราะห์การบริหารจัดการต่างๆแล้วนี่มีความสำคัญหมดเป็นองค์คาพยพของการบริหารจัดการเป็นภารกิจของผู้นำที่เราจะทิ้งด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ถ้าต้องการให้องค์คาพยพนี้มีความสมบูรณ์เราจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันวันนี้เราได้ประโยชน์จากท่านวิทยากรทั้ง4ท่านและไม่ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้นำอยู่ข้างล่างได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซักถามเลยอันนี้ก็เหมือนเป็นการใจจืดใจดำแต่ว่าเนื่องจากว่าข้างบนนี้ก็มีความเผ็ดมันเหลือเกินก็เลยให้ท่านได้กรุณาได้แสดงความคิดเห็นในฐานะที่ท่านอนุเมตตากรมการศาสนามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้กระผมขอกราบขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านและกราบขอบพระคุณท่านผู้นำที่นั่งข้างล่างทุกท่านที่ได้เสวนาฟังร่วมกันคิดว่าจะเกิดประโยชน์โสติผลถ้าหากเราทุกคนนำไปคิดแล้วไปทำให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาก็จะเป็นคุณประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในเรื่องของศาสนาของเราอย่างดียิ่งและขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งที่ท่านได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ก็ขอยุติการเสวนาเรื่องของการบทบาทผู้นำศาสนาในสังคมมุสลิมในด้านต่างๆไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผม